AlloDakar.com.
Assalamu alaykum wa from Radio Allo Dakar, man dama Malick Tieng ma ñew di len ziar yeen ñep di len nuyu di len set ba di nuyu ñep nak wa forum bi ñep ma ngi len di nuyu di len ñaanal yalla yalla defal len jam tay donc dañu bëggona def une continuation des débats yi amon demb ci ngone ak ci goudi gi mom moy par rapport à la démocratie par rapport ak peuple bi ak la rue ak par rapport ak rupture lolou mom lañu bëgg waxtané tay ji dañu sétlu né après élection yi dafa am ben climat de haine bo xamné ni mo nekk ci digënté sénégalais yi donc la balle est dans le camp de la justice problème yi bu ko justice réglé wul sénégalais il risque de biñu am moy que gis sénégalais ci mbéddi wala ñukoy réglé sen bop donc degna demb ay audio vidéo par exemple Maymouna Bousso qui dit que nit ñi lañ leen fekk seen kër ki leen lolu suko keneen waxon feneen dañ koy jëli Maymouna Bousso elle ne devait pas faire dire cela mais le problème qui se pose mom moy né mom du n'importe qui mais bu fekké né juste bi deful ligéyam nit ñi dañuy dalanti ci mbéddi mom moy né nous parlons de démocratie et démocratie mom moy né ñi gagné ñom ñoy nek ci kaw ñi nga xamné gagnou ñu muñ mais ñi gagné wul ñomit dañoo taxaw té lolo andi waxu Maymouna Bousso bi dañoo gagné ba paré am majorité am ay gaay yu mère yo xamné ni lune ñing koy def comme ay ñom ba ay dara ay Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ay gaay yoy lune neex di wax régime bo xamné dafa gul Macky Sall bimu fi def 6 mois kenn waxul won dara Ablaye Wade bay nañ ko fa ay at na bay liñ ko mu liggey mais jomay duggu ni ko sa dal ci kom lolou mom mo andi mo justifier waxu Maymouna en fait Bousso mais warul wax lolou parce que mom situation fi mu nek warul won wax lolou mais liko andi la cause parce que des fois tu ne discutes pas des conséquences en oubliant les causes fay mom lolou mom moko andi té kenen dina wax len bu ko gëna kawé waxé len les militants de passé ou les ñi nga xamné ñoo sympathisants dinañ ko def dañ dem fekk nit ci kërëm té loolu mëna indi guerre civile nous sommes dans une révolution nous devons protéger cette révolution je l'ai dit hier nous devons être très vigilants mais les ministres et autres sont issus de cette révolution ñom conséquence sur révolution bobu lañ leen fa téggé mom moy ni plus jamais cela donc yeen nan ngeen xalat ne non le sénégal wara meuna doxé ba nga xamné kilifa du taxaw di wax fekk leen sen keur mais ay nitit sen haine parce que perdre nañ pouvoir bi dina dem ba nga xamné di tek ay der ay wax yu ñaaw ci ay yeneen nit yo xamné ni woor na ni xale bi sogu jud sax xamné ni ki day fen ba jaxate day fen cheikh am tidiane ndaw day fen ñom xam nañ ko xale bu jud sax xam nako donc nan lañuy def ba wax jojum Maymouna Bousso wax dotu ko wax parce que cause yi dañ koy éliminer mais nous ñan naka lañu mëna protéger sunu révolution ba Sénégal dotul déllu wat famu nekkon lool mo moy témo tay bi jere gen jëf
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla sam amin il est brusquement mardi de aiguille dam nañ imam yaw lay jox nuyo bi rek nga dal di koy yegal comme wacce nga drapeau bi kon xamna ne lim bu fi xaj mais nak ma ngi seen elhadj jamu yalla ni ak mamadou bacili ak job sis ci écran bi ñi ci dess ñep lepp na ko way mam sa thème bi thème d'actualité la actualité bo xamne ça a commencé dans le passé continue dans le présent et ça risque de finir dans le futur, mais ça risque d'amener une situation catastrophique. On vit déjà une situation assez délétère, c'est réel, bien avant l'élection. Vous voyez, nous avons une situation particulièrement ñi nga xamné ñom ñoo nekkon ci régime bi ak ñi nga xamné ñom ñoo jël réew mi légui. Je ne parle pas des autorités étatiques waxuma ñoo ñu parce que ñoo ñu dégguñu leen ci dara. Amna ci ñu bëré bëré bëri ño xamné sax d'ailleurs c'est ce qui fait la différence entre régime bi fi joggé ak régime bi parce que régime bi fi joggé pratiquement ñi nek tous les membres du gouvernement une exception ou ben wala ñaar étaient des politiciens mais ñi ni ni on a plutôt des technocrates ño xamné xeyna ñu ngi leen di soga gis sax ci langue ci affaire wu état bi la chose politique wayé donc ñom amuñu ben baram buñu leen di dur parce que xamuñu li geejgi di rir sax bokkuñu ci wala musuñu leen dégg tandis que régime balé passé ko tuddu rek ci bir gouvernement bi mom amna cellulam amna xawma lanam famu gox bu mu nek mang fay politique wala en tout cas dafa tak ci politique bi rip bokul ak ñi xeyna bo ci cité ñent ñom biram su lek premier ministre bek président bek yoy nonu xeyna ci la yem quelques-uns mais li amba am moy situation bi ñuy dund lu raglu la mais aussi bayiko nonou rek muy pourrir ça risque d'être une catastrophe qu'est-ce qu'il faut faire fofu lañu imam di wo clivage politique du ci ñak manam ku ci nek am fo far du ci ñak waye naka nañu koy défé d'une manière civilisée hein indi ay argument yu clé parce que man ci sama xalat dama yakarne bu amul débat d'argument rek discussion d'argument automatiquement li ñew rek moy ay wax yu musclé wax yu tegginu wul wax yu ñaaw wala des attaques personnelles yoy moy mujj am parce que le répondant amul lu mu proposer vous entendez wa passé biñ len di soga fal ñu nan opposition bu yabo ngène préparer parce que waxtanu ak amul argument bo indi sa opposition dina metti mu mel nit ñi dañ leen jox deug ñi nga xamne ñoy def ni parce que moi je peux comprendre ñu né voilà ñu doxale ki bi baxul ñu proposition bi baxul alors sangam ñu Ousmane Sonko sortem bobu mën nañu wax yoyu waye quand tu allais jusqu'à insulter de distribuer injure quelque chose qui n'a pas commencé maintenant bu yag la commencé man je me réjouis parce que man ni mako yag waxé rek man dafa am ño xamné ba ci bir forum bi duma len déglu man mom man je ne porte pas de gants duma len déglu parce que particulièrement ci affaire politique lay wax nak parce que da fay nek discussion de sourd dugdu dama len di déglu parce que dama bonne wala dama len di mépriser wala dara non parce que tout simplement xamna né munuma len convaincre té munuñuma convaincre xamna né ils ont des œillets xamna né suñu waxtan munul am conclusion bu ki munul né par conséquent wax dama li bayyi rek ku ci nek nga gëm sa yi ngay def ak ci yeen xamul manit ma gëm yi ma gëm voilà bu ko défé jamm na ñoy ñu dund ci jamm motax de la même manière na xamné non la ko défé fi ay frère ak ay sœur waxuma la ñu xamné xamuma len ñu nek ci réseaux sociaux yi di def yu kenn xamul di wo nit ñi ci ay tiaxan parce que ce qu'il y a à déplorer moy damay and ak nit wayé même bu togné baxna ya xey ku yalla natto ba nga am façon xalat yoyu am façon xel yoyu moy da nga dem godi wuti cure manam faju ji mom mo togn mom mo saga ya xey mom dafa saga ay ndey saga nit xass ko lolou togn la waw nga ne waw mom la faral parce que da fay opposé mais lolou yenoul mo na ta du xel sama introduction la ci karam tuddi na ñew bok ci waxtaan mi en attendant gaay ñom am fenn fuma dem te ñu très rapidement à tout à l'heure
assalamu alaykum fura bi len ñu baax den ziara papi sur avec buntu bi grand malik ci dess nak mom amadou bacci lay yotum fekk mo fon ñi ci dessa banal du gon nañ mo da ci ñu yob joxol moko ñepp dañ jot ci ma bëgg rapidement parce que ram bis bu xaw bi ci tay prepare ni pour genn malik dugal tem bu neex xom solo waaw ban lay xamna ne may ga participer bala ma xat mais tim xamna ne may participer moy rek ak na tem biñ fi tek dañu bëgg man sé tiré lo xamantene buñ paré dana jariñ sénégalais pas groupe rek mc mais dana jariñ sénégalais yi ci sen dundé dana tax ñu mëna am genn yaatu dëna wala yoy nonu bu fekkenté lool la man ma jappalé buñ ci waxtaan dañu sincère manam buñ ko défé rek comme waxtaanu partisan ki moy parti bé wax la ko né ki parti bé wax lu ko neex rek luñ ci mëna tiré conclusion sama gis bon ci lool nak la gisé né élection yi jaar na fi élection yi fi jaar duma top sax wala ci politique parce que politique bi dafa yag boba mais ñu wax élection yi rek élection yi fi jaar li fi xew gis nañ ko lan mo fi xew moy njiti réew mu fi nekkoon muy président Macky Sall bim toge lancé amnisti bim ko laajé mu ne bëgguta bayyi réew mi ci guuta ki ñew diko donn ci ay kooté loolu la wax ministre de la justice moy ay Sall Sall taxaw digg assemblée nationale wax la même chose le li Macky Sall lim dundu ci ay kooté ak coow yi fi am yéne ko prédécesseuram loolu ku nekk dégg nako loolu nak bu koy nit di jël soit dang koy jël nangu ko na gëm nga li nga wax wala gëmoko wala dang ko jël na gëm ko mu def ko wala nga ne gëmoko batay mais l'essentiel lancé na amnistie l'essentiel organiser élection suñu xamné fogg ñu sax né dañu gën ci kasso gi ñoo ñi gënné ñep ñi dem voté ji ñi campagne ñi paré mu jafé jokkolo mom ak ki nga xamne mom moy jox rew mi muy jamaay lool dañ koy wara bayyi xel wax joju président Macky Sall waxon ak jëf ji nga xamne mom la jëf ñu bari féliciter ko ci société civile bekk ñep féliciter ko ci am ño xamne japp nañ ci yoy nonu bu ngoy afat mécanisme yoy nonu bi ngoy amalat président Macky Sall jël ay bagaasam dem denk ay njabootam lam leen denk lool du lu neub ñu bari xam nañ ko wax na ko fi dem répéter ko dem yolam nek ci liggéeyam fi am nañu fi ni toll na réew mi dañuy contane nangam ñu contane réew ma ngi feex am nañu ko waxit sax Sénégal ci beuf parti yépp la wax nak muy bo xam opposition yi wala ci ñu nekkoon au pouvoir bon bi nga xamantene loolu am na ñi dawal président bi tok waat waaye bi mu waatee am na lu mu wax bi mu defee discoursam gannaaw ba mu toogee mooy ne lan lanceur d'alerte peut être wax bi mu wax nit ñi mun naa am dañ si d'accord ak moom am nañ si d'accordut mais jamono ba mu koy wax moom nit ñi d'accordoon nañ si waaye na dafa am lu tax nag am ñu si d'accordutut mooy nit ñi dañoo commencé jóg téye seen téléphone di wër dama wax nañu wax dëgg de waxtaan yi bu fekkee dañoo bëgg a tirer ci conclusion il faut ñu waxante dëgg duñu nekk waxtaanu ay daanu leer ak ay nangam wala ñu naan waxtaan ay révolution bi ak nangam non bu fekkente nañu wax ne dañoo bëgg wax luy boole sénégalais dañuy waxante dëgg ñi ay nit di filmer ay këri jàmbur naan kii nangam kii sama sàcc bi am ay journaliste yu dem aéroport si walfajiri wa journal walfajiri ñëw toog def xoba dem nañu def sama naam sa dañ ko defee pour am luñ def soo mais en tout cas ñoom nañ dem na aéroport film nañ fi ay nit ñoo xam ne ñu ngi daw yooyu am na fi te yëpp ku nekk xam ne dara mu fi mais li gën a garaaw mooy kër jàmbur yi nit ñaa ko doon filmé boobu nag comme par exemple xam ne loo xam ne mooy lancé alerte nit ñi daa ko doon ci bu gisee yii di mel nii nit ñi di ko jàmbat
am kuñu wax xawma nan ki ku genn wala ne nit ñi dañu filmé keul go xamne wax na nga dang ta mom du sa politicien yoy yep am fi ñukoy gis amul kenn ku mësa jog ci parti au pouvoir bi tok dénoncer lool nonu sama baat ci kaw amul encore une fois kenn ku jog ni ministre ni député ni sax ci groupe bi ni ño xamne jog nañ dénoncer affaire bobu nonu wala groupe yi nga xamne bokk nañu parti pouvoir bi amout donc xam nga lolu c'est très dangereux si ñu wax ne dañu bëgg réew mi bolo ñi togaat porte parole ministre la porte parole présidence saré genn wax lam wax provoquer média yépp wax nañ ne c'était provoquer ñi togaat Walid Bodian xom na la tuddu genn wax lam wax légi nak nit ñi commencé lo doyote len parce que passé war nañu xam seen nit ñi ñan lañ ñu bari ci seen nit ñi nek réseaux sociaux janguñu wala duñu wax katu lu bax nañ wax deug rek xam nañ ko donc bo nekké yow kalifa nga xam sa nit ñi am na yo xana bokay wax sa danger de ko libérer parce que sinon ñom nañ koy jëlé man nañ sé dugg di rayandé wala ci togn Sénégal xam na sax bokkuñ ci moy li ma fi limné rek bon Walid Bodian wax lo non légui doy nit ñi dañu tok na appel ñoo tapé anañu lolou dal lañ fi deg dañu tapet anañu man fi yagna fi wax ci from bene niñ ko waxate opposé jotagut après Ousmane Sonko defé déclaration patrim déclaration de kiem c'est les opposés de l'autre job mais xaram ñu
waaw assalamu alaykum ñuy ñëp ziaré ñëp ñaanal ñëp jamm ci mardi bi sen elage mang lay nuyu di la ziar wër di nuyu di ziaré papis khair allah papis mang lay ziar wër di nuyu imam malik borom tembi ñu lay nuyu di la ziar wër papis né nga il est brusquement mardi papis ñun sunu mardi lég presque lég mu jeex dé ñun dañ ñi ngi da naka xey nañ ba liggéey ba wacc bay waja xaar fu guddi gi jot ñu dugg ci mercredi ba lay ziar wër di xol no def waaw ñew rek participer ci li nga xamne bon imam malik wacce nako demb presque nit ñang ci doon waxtaan mais surtout propos yi nga xamne yeen wa pastef yi ñu koy utiliser bon man nak dama yaakar ne buñu ne défendre projet bi du def méthode yi nga xamné ñom non lañ doon doxalé ñun dañu né rupture lañu wax kon nak ñun avant tout dañu wara am confiance suñu justice bu féké justice bi nga xamné ni bu féké justice bi nga xamné ñun né lañ baxna légui ñun dañu wara am confiance justice bo xamu ñëwaat
dé nga yak na wax fi ni ci from bi lool non mais nit ñi dañuy provoquer c'était une provocation kuy waxal yalla wax de xopna kuy waxal len fi nak nit ñi yag nañ fi séré nañ fi lu bari dem bon légui loolu yeb degulen APR parce que dafa na grammaire bi nga duggal tam bi dañ né deguñ ci officiel xoma la manam Maymuna Boussa mo wax waye deguñ ko xamna ci officiel man na nga loko waye tim bajaxti du ko officiel tim nak bajaxti du coordinateur du dara live rek comme ñu kërëm ku xax dengre donc bu ñuy wax mbir mi te bëgg ci jarriñu nañuy wax fan la commencé lancer d'alerte fan la commencé saré sortem fan la commencé Walid Bodian fan la commencé ñi xamni ñi ngi taxaw ci réseaux sociaux yi bëb bi sédd attaqué na après anu ngeen gën le dañu ragal loolu mo fi am pa mal ndour interpol ko dafa ragal tok na gis ko xamni liste la té ana diw mi ngi neubatu ana ablaye saw mi ngi neubatu ana mambaya ana nangam lool tok ni nit ñi diko lim waaw bu fekente ne nak loolu ñing koy def amul kenn ku taxaw ne gaay liggey leen nañ leen bayyi affaire yoy non ñu nekké hon tay Macky Sall nañ leen liggey and ak ñu kenn fi di taxawul wax ko au contraire opposition yi sax ñokoy wax man da fi ci groupe ma fi taxaw ne gaay urgent nañ liggey donc dafa am man lima gëm modi ne waxante deug rek Macky Sall dafa am ñuko énal lool naka jek la len ak wa APR la len neexut nak la len daqdi tan xamul na Sénégal réew démocrate réew loi la ñi gis président Macky Sall dem nek sa ligéem ñi gis wa APR yi nga xamantene ñom ki dum tru tuay way magi maram fay ji dengere ak ñom mambay ak ñom ñom ñoo ñu nepp ñi gis leen ñi ngi seen liggey ak ñom pa malin dur ak ñoo ñepp legi hen bobu nonu mel leen wax te gaay mo nek ba legi ci wa paste fi buñ sañoon ñoo ñu dañ leen japp tej leen sans jugement te fi nak rew lo wala ken du fi tej ben doom adama lu may nga andi ko ci justice parce que man xaliss ba nga xamantene tumal nañ ko nit mu lek ko man xam nga mo suma ci te pourtant xaliss bu délaissé dama ci bax fekke jaar nañ ko yoon bu ko dougalé ci loi de financer ko satti ab 30 milliards dama ci mos waxuma mos direct quoi da fay bax man sama dom yi nek fene donc koku da fay bëgg toujours ko satti andi mais li nga xala mo fi nek moy en bobu ni ñu yoralon président Macky Sall en bobu parce que doon mer nañ ni ñi tej ñi nangam amuñ ben ñambarté gu laaj sen autorité yi len ki na len amnesty bi na ngeen ko dindi ñu refuse juge had guy amuñ jambarté go yak na len ko wax fi na len nit bo nekké ci parti bu defu deug dang koy wax deug man na bu gën defal lolu ñu approcher affaire bi dindi affaire bi defa jugement bi yoy non man na boba hendi dañ mais ken si nangou len ko paré en ko nit di taxi ño xamantene ki na ngeel ba jaxati nak mi nga xamne mo ta actualité bi yow ni ba jaxati bami taxaw di wax nit ñi di ko commencé deglu fan la sagay tolon Sénégal man waxuma né xamna ma di nga dan tourang de ko me ray mais lolu dafa neexu ba bëgg nga utiliser ben camp bi hein sagay fan la neeku tolon Sénégal fi ni ci groupe bi waxna ko bu yagul hein sagay bu neeku duwal nañ ko fi sagay bu neeku pourtant bobu yeen ko arrêté won jamono bobu tay duñ wax tay ci baaji xati lolu nak moy deug jamono bobu ñu jëlone responsabilité arrêté saga yoy tay du ngeen ñëw di wax ay baaja tay ay ko xobal lan man sax du kuy déglu saga dama kuy duwal saga wala déglu saga dama koy yéem ak yoy non té le bëb sama jaar fi bëb sama jaar fi donc lu ñu wax dañ koy tek suñu digënté ak suñu borom waaw nit nak bu la toñé bu la neex nga balé waye alcorane né nañu wen tafo aqrabu li taqwa mais comme nga bu le toñé man nga fay waye wen tafo aqrabu li taqwa donc là man lo mo sama participation bon anyway débat bu melni toujours da fay nek mujjé débat partisan rek parce que duñ tek ngir mi ci digg ci table ci mais képp koy wax fatali ko na gis nañ fi lancer d'alerte gis nañ fi ñi filmer kër jambour yi gis nañ fi sorti yoy na ma wax assalam
salam aleikum man la dé man la bakker indou bakker bawol ciar na len way sama gañi di len ñaanal jamm di ko ñaw sama bop a jëm jamm amna Sénégal mu fani waxante mu fa am fana ma del ci war sama ñaan yi ma don ñaan rek yow Bakare ndo yalla na la yalla defal jamm may la xiwal may la xaaliss nga baña bok ci xulo bi nga baña bok ci xulo bi ñaanal sa bop nga baña bok ci xulo bi ngañ ñanta gi nga baña bok ci équipe nawetani nga baña am équipe lolou da lay ñaan yalla mako yalla may ma xaliss nak bu bare te ci yarnal bu baax way sin jam ci yarnala ki le pap dawlo sen la papis sama gayn sin ma sin malik jeng ci job ñaan na len bu baaxa baaxa way nak sama bop lay gëna ñaanal ma don sen president nek comme jomay op len xaliss op len nek president don kon melni comme Bill Gates wala Elon Musk Olen Mox trom yum day rar mom wala ma melni kan ko gay am xaliss dal ci adina ma upp leen ko refé bu gene ma togné ma tej leen bu gene waxé lu ma naqari ma tej leen bu gene ma togné ma tej leen ak neex am doole ay siaran baaba waaw xamna mom tay rek dama tok di xol YouTube ak Facebook yek affaire yi bima togué di ci def ben analyse bu ndaw rek ma xey mané xamna buma amon tam dina ci wax touti far ma gis grand malik jeng lal ci waxtan gis na dembul nak wax de yalla deglu na len gaay fi ku ne wax na ku ne xej jëmele sa côté waaw ku ne nan yama togn mala togn wa antu karal epp lu ci mëna xew re yalla na ci rew ma am dam mais nak lolay ñak sens bi nak dama def touti ben sama beut ma tek ko ci monde bi rek ma tek ko Brésil tek ko Argentine gi mu nek ba ci Amérique béné après sunu boss ma sunu rew nga mag nak lolou yépp rew muy mag la rek rew muy mag waxante ma dafa ñak dina am ko xam day fété mom côté bam fété dal ma del ci waaw ma tay rek xamna dama na ci toli nak ci marché bi wala comme li mëna wax rek ma tok xol sama rew gis na rew ma ngi mag nax mom la gis fi ci Amérique Latine bi am gis ko ci ba ci France goga nak waxante gi motax man dama bokul ci man mom dem jëm tuna ngeen ko démocratie té démocratie mom moy sosolanté la sosolanté la lé ma sosolanté la wax lu ñaaw sosol lool lañ ko tëggé moy sosolanté sosolanté rek xey rek daan mo do xuja am nak ganar ganar ga day lek nit ñu né wax ta ganar ga warta motax man ma nga ko réde nord man ko réde nord ci la dëkk ba ngeen ko tuddé démocratie mom ay sosolanté la waaw man mom dama bokul ci ay démocratie mom man taggewuñ mako mom mak yaay jamm bokk yaay man dal bu positivé bëgg na ñëpp bakamu liggéey waye jëm dañ ko tuddu démocratie mom yakalanté gi danaka mo ci jur mo ci mom lay mo gëreëm nak ku ne day bëgg sa morom exact danaka dañ nit réew liñu tuddé démocratie day dem ba ñi dootul ñu faalenti réew mi mu baax mu bon lool nak moy musiba bi mo dal Amérique yi Latine bi la Argentine bi sax su dama leen di xol comme ni may xolé yeneen réew yi nax problème bi leen dal dama koy wax ben ndaw suma dendal fi place man nako seen réew mi tiabe jiko téy période yi danaka mo téy aduna bi fu bare 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 nax dafa nek ñetti groupe groupe bi fi nek sax mom surtout du groupe sax ki fi ñewu jël réew mi fi mu ne bokoton ci ben parti mais dafa am ñaari parti yo xamne ku ne ci dafa am fofor te fi nga foré da naka lol day planiser rew mi ñi dañu nek capitalisme ñi yo yor alalé nek parti bo xamne ñoy alalé mais nekun minoriste ñi nekun majorité da naka bo xolé ay 35% lañ fi ñin ak ñom ñoo and ak ñom ñoo and ak ñi yor alal rew mi parti bi virus ñoo yor ak ñoo and ak ñi yor alal rew mi danaka ñom ñoo jappelé ki fi nek mu falu ñeneen ñi fi nek nak ñom ñoo and ak ba dolé nek danaka 50 nangam li ci dess journalist yi ñoy manipuler yenen non ñoo nek danaka 45 yenen 15 ci dess nak journalist ñoo leen di manipuler buñ leen manipuler ñu daanu fe suba ñu daanu fe hotel ki suba ñu daanu fe mais 45% bi mom ñoo and ak ndol yi xam nga ñoo mom touti rek ñu mën di motax ñoo liñ fi yor ci rew mi ñoo dane khat gi layna rek gisum luñ xam ñi badolay ñom ñi melni man xam nga xaruñ fenn buñ gisul luñ xam ñom 45 bi dalen diri wat len ñu jël rew mi 35% bi nak ñoy da naka ñoy alam da naka nak bo xolé ku ne ci nak dafa am fofor dafa am fofor lo xam lu ne ci rek mën na yak rew mi lu ne ci mën na destruire rew mi ñi and ak badolay buñ gisul luñ buñ bëgge yak rew mi dañ and ak badolay def ay grève ay manifestation am day du defar rew mi du ci am ben ngañay manifestation am rew mi du ci am ben ngañay lol nak moy problème fi ñu nek ni ñun nak li ñi xex do xam bop bi xam genn gi dañuy jekki rek ani manifester yo xamne genné ñene ci mbéd mi tek leen ci mbéd mi am ñek ñoo 45% manifester yo am do xam bop bi do xam genn bi gi rek bëgg saboter ki yu nek rek saboter ko rek pour mesek rek ñom tamit bi ñu yoré rew mi borom alal yi pour ñu saboter leen dañuy jël xaaliss bi daarel ko yaax économique bi ba nit ñi dootul leen bëgg tay gis xam nga loola ku ci perte nit ñi rew mi mo ci perte motax ñom tamit leen dal danaka moy bëgg dal nak sama rew mané rew moy mak ñu sunu rew danaka mu ngi ñu bëgg jural ñaari parti ñi mer ñi ñak nenañ xat gi lay na ñom buñu gisé luñu wax dinañ wax buñu gisul luñu wax fus ay wax mo xam ay saga la mo xam ndax ñi nenañ ñom biñu fi nekké dañen doon saga ak sos yu ñaaw wax yu ñaaw ñun dañuy fayu nuko way gisé baxna nuko way xalaté baxna way ñun mom duñ gën ci wax ju ñaaw té ñun nak suñu gaay dañ leen défendre légui nak bu ko défé da ngay gis ku taxaw saga ci peñ mi mo do ko jé taxaw na limu wax dëgg la ndax yéne fi saga won lo ci mon ki da ngay gis ku taxaw daal ne jé Ablaye Paté mi daas yéena fi déwon di saga Modou Paté mi da wara saga na rew mi saga fa wara né waaw sosalante fi wara né wax ñu ñaaw amatul li ngay def baax na li ngay def baaxul rew mi boko soppen or sax man dama wara saga yëm yeen da ngay na saga won damay saga sama fu ci rew mi baax na rew mi bon na lool nak moy démocratie démocratie dafa yobbu na ici dootu ñu xolati mu baax ak mu bon dañuy nek comme équipe nawetan rek faraluma la mëno fexé bu ma faral la té légui li ma xam ci lu ñaaw manam bu rew mi baax ndax rew mi ñak baax gi moy nit ñu wéddi leen moy buñu fi nekké di wérante ka xéx ak yaq ka xéx waaw buñu fi nekké di def nonu ba ñu jëlé leen fi tek ma fi bu ko défé rew mi ci perte rek té fofu li may gis ni di ñew ni fofu la jëm ndax ko xamna togagul sax ñetti wër ñu commencé waat wax ju ñaaw ju né gaay suli ko tam bu ñu ñëw wax ju ñaaw ñu suli ko wa dal xamna dal ku ñu jekku nañu rek yépp form ay formu jekku la rek li leen dugalal démocratie ay formu jekku la rek ay formu jekku la waye nak suma ñe fa nek sax xam nañ yem mbir mi démocratie la té waxanté la ñe fa nek dal man leen rek la leen di gissal nañ dem liñu mëna def bayyi ñi wax di wax kessé amul leneen waaw nañ def liñu mëna def bayyi ñi wax di wax ñi tontu ñi wax ñom ñu def liñ wara def kessé liral moy secret bi lepp nak lu wara dug nak ci lu wara yak rew mu nak mom ñiko wara taxaw ar ko waye da buñ falé ko leen sosal buñ falé ko leen tam dem ndax lool mom duf ko mëna ñak nit ñi mom dañ xel di wax lu baax ñu wax lu baaxul ñu wax te dañuy gis lu baax duñ ci wax lu tuti lu bon ñu wax ko kon nak yow mi nga xamné da nga bëgg boy bu baax suba defal la nga wara def ndax ñi mom aduna du ma sa neex ba nu bëgg la kon nak bo de nit defal la nga wara def rek man non la wax gisé yeen ñi sa xam ngeen ci dara ku ne ci da ngay xam ci aduna bi ay doomi adama yo xamne xawma nak xam ngeen ko la xamu len ko ñoo xamne aduna du neex ba ñu bëgg la waye nak bul bax sa loxo defal la nga wara def ndax ñooñu aduna du neex mo xam xejna yeen ñi toxu sax nek ay côté amérique ne ci yeen kessé amulen xarit amulen ni mbokk toxu ngeen seen mbokk xejna mu ngeen ci yoyu waye ñi may wax xamna ñi nga xamne dañoo jégué Sénégal di dem di ñew di duglanté nit ñi amna ko xamna doko saf te xamoo loko def koko yalla mom mo def loolu sa digënté mom koko mom bul ba sa loxo defal la nga wara def def ko bu mu gis yow lamay wax bama doon digël gaay loolu la leen di wax di te xam nañ ko sax xejna moy lañ wara def nañ ko def kessé li ay secret bi sama président fi dama koy tuddé sama président gaay nan nof bi nga yor mom la yor da nga kon mom nit ñangi wax dé waye mom limu bëgg limu xam ak ci xam xam ak yobbu réew mi fimu ko bëgg yobbu mu nga ci téwul nak ku taxaw bëgg yaq réew mi nak mom mu yéwal police ci mbéd mi ñeneen dédd nak yeen kay bu ngeen di manifester bu ngeen di wax leen bu ngeen ma mais lu ngeen ma tam la mu leen wax leen waye nak palaliser rew mi mom duma ko nangu waye nak lu ngeen bëgg def bu ngeen bëgg genn manifester genn leen teug leen ni bol comme Sénégal def leen lu ngeen bëgg def bu ngeen wone manifester amna fuñ leen jox ngeen manifester bi wax leen seen nakar def leen lu ne waye nak taxaw ne bu kenn dem kenn du dik mom loolu duma ko nangu te non moy fulu nak wax da yalla loolu nak ñeefa nek ne lañu wara def bu leen palaliser mais nak lu ngeen xam ci lu ñaaw ak lu bon wax leen sama yoon neewu loolu dal la gëne ñu def liñu wara def loolu dal mo ci sama secret man ndax ñi mom fuñ jaar wax mo xam bu baax mo xam bu bon dañ wax de motax nañ def liñ wara def li moy secret bi nañ bëgg réew ma jittal réew ma jéma motax lula sama président ba brésil lula mom xamna brésilien yi nan nañu am mom dañ ko baña té lula def lo xamna brésil ben histoire ben nit musu ko def brésil tok ci pouvoir 10 ans nga gënal lu toll ni sénégal nga gënal len ci pauvreté brésil nak nam deug la ab deuk bo xamna mom mon na junne yon sénégal waye lamu def dal mom ci brésil ken musu ko fa def lamuy liggey liggey nako motax bagn ko waré folat ak wax ju ñaaw lañ ko wax ak lañ ko tek lu né amna ño xamné tay lu né lañ traité lula mais def lu jambarté moy nga def ñaari mandat ñeu bëgg jël réew ma président ba xagn la ba tejj la kasso nit ñi wax ba mu tejj la nga tok gañé wat ko ci gañé bu abut ben secret lolu moy ndam lolu moy ndam
assalamu alaykum forum radio al dakar di ziaré wa bax ñu ma fekk ci buntu bi di sama nuyo jox ko ñu ma fekk ci buntu bi yo ando ando ci mo ko marta jox na la ko bakkar da yegal mako ci kaw di ziar bu bax ki nga xamantene moy ilage ñass ak ki nga xamantene mom moy papa dawul sen papis jawara dal di sogu ñew nak ci nga xamantene moy ak jengen bi mango bayam fofu biko ziaré bu baax bi content ci bu baax ni ubbé ndax nak lu yëngul nekk lu ko yëngal mako ëpp doolé ndax ñu sam tous des sénégalais ñun ñëpp ay doom sénégalais ya xam yaangi fi wala yaangi nekk bitim réew ma ñun ñëpp ay doom réew la te ku nekk war na sakku li nga xamantene moy jamm jamm nak ñaara koy sekk ñaara sekk jamm moy jamm ak salam ki dafa bëgg jamm ki ni ko man té no bëgg salam ñom ñaar suñu andé rek da ngay gis té jamm ju and salam do ñay tay neex té loolu yëpp la ko jël nak door ko suñu biir sénégal suñu waxana sénégal ben bop la kenn mën ko xar ñaar dañuy wax rek la pour neexal yoy rek affaire ci wolof yoy rek la mais sénégal bimu nekké ñaari bop yagna bimu nekké ñaari bop yagna té le dara indi ko politique bi rek moko indi ndax tay jii fi nek du fekke ni li fi xew tay jii xewon na lu ko upp fouf sa ñeul ben du ñewé tay rek ñu yoon sa bu ñëk ba wayé instant bobu kenn waxu ci woon bi yoon nak rupture lañu wax rupture nak man sama walu bop day man day opposante ba am nga du ba dem do yor ay placard duma plancar duma plancar am tola xati duma yore ay blazar rouge comme nima ko gamier waxo duma ko def fa ba tok lay tok di wax dama sentir beug un changement et tu vas waye nak jamm ni ñepp ko wala sakku fim nak actuellement te gis nga politiciens rek ñoo dañu fat politiciens ñom ci bopam ñoo fat doom adam may te politiciens suñu paré la ñu di composer wu japp sen monsieur ñambur tok de xaq tayen lo retano ba ci sen tankati ak sa taw population bi senegal ñu nek fi jappante ay nonante ak refinante fekk demé wol non ku ne dafa am lo nga xam sal de sa match ñu sen politique dafa bëgg bis mu nek maka ñu koy tuddu muy am buzz ko sa tuddu policier bis bu nek mom mokay may doole motax amna ko lol waxna amna soxna awam na mu ne may du du sonko le ne pouvoir ak jobay de me pouvoir ak sonko man ni man ma leen yobou pouvoir ne plus leen ma tuddou leen atou ba kon ñu dana wara xam ni op ki ni gouverner xam ni gouverner way ni opposer ñu xam ni opposer nak xam na ni opposer parce que dafa neexul ba neexul ndax te ku nekk na nga jël sa bop rek nga tek ko sa place daba ne man sama walu bop tay ni dama na man de man sonko def na lu ma nakkar sonko ma ngi koy xaar mu deugal bopam ci lan ci dañ koy tuumal da ci deugal bopam koku mom amna droit ko xana koku man kenn duma yobbu kenn duma ci yobbu dañ ko tuumal xawma deugal wala deugul mala ko na yow ya comme ya sama premier ministre da nga deugal sa bop hmm tu la ne togné tay ji fi mu nek tuumal la nga ko porte plainte ñu dem ba ci bir ñu xam ndax ki limuy wax deugul wala deugul su ko nga laver sa honneur du fekke da foko nak legui ma sama part amna fa tok le critiquer mais critiquer da fa am fum commencer ak fuma yel mais mu nga critiquer ak opposant day critiquer hmm mais japp nit nak di xawi suturam nak wax deug yalla kokku mom da fa baxut ndax yow ko nga xawi suturam yaangi deug yow sekkul ak yow len xeyna republique rek mo len bolé xeyna mu dugg sa yow sa institution nga faral mom wala nga ñaka faral mom mom duguna ci pouvoir nga opposer ndax tay yaangi nekkon sa pouvoir mom mu doon opposer tay mu nekk sa pouvoir yow ngay opposer mais mom bu copier ci mom da ay xol rupture yow ya ko wara ñëkk commencer ñi nga xamantene mal bima déggé ni dafa am ay ancien ministre demone dem bu ñu leen di gazé mal vraiment ça m'a fait rire lolu waru ñu ko won def parce que may mëna bussa tout taxawé nek ñi leen leen déloger ñi da même ëlëgé ci bir muy wax guerre civile mom lay am ké état gis nga bofa sénu ci man dara hein ki genn fi ñi rayante bu xëppante légui de kenn xamatu nu mu démé ku man sa morom door wala ku man sa ki su ko defé ñeneen da di ñew ño xamé bokku ñew raxé suñu république bu da rek jaxaso lu ko fi jatt dara jël ko fi man fi mu nekk li may wax ni man suma amé lu may wax xeyna forum bi dina ko taxaw naan ay sonko nangam ak nangam jomba ñaam dangam ko ñaam mais andu sa dama ko wax fenn dédé parce que bo man je ma ko man dina ci ki nek na fi lu ci ëpp sax je takine xamna du fene kon tay di amna ñi nga xamne ñi ngi waxale ben yoolene ben audio xama kan la ni len ah may len mu tuti rek xaaral legi ñe nek sa mur ba legi ma indi len ci biir jaangi deg legi ma indi len ci biir ñe nek sa mur ba dina wax ba takal ñu len indi len ci biir bay len ma mom rek parce que il faut ma yengal su ko defé ñu pelex lo duggu ci biir affaire ak ki bi nga xété forum bi dal ni xumbu affaire yoy mais nekko li nga xamantene tam da nga jël au fond du cœur mu nek rancune ci yow nek haine bi nga xamantene yo do xam nu mu démé dum don té nit ki wota am haine envers ta propre personne té nit ki nak lu ci yarabam tu vois qu'on laisse les gens ñi nga xamantene ñuy gouverner ñi opposé nañu opposé ala kulé ala mom opposition mom day am té ñi gouverner tam sen 5 ans yi da sen ko égalé opposé nga am la né xol nga am la nakalé xana kañ dañuy def yow ngay wax lé do waxé ba son daal joxal sa kaasa glace nga la dé nan wayé bëss bu nekk ñuy wax wayé wax ba ngay wax na nang ko tek ci yoon puisque ki ngay waxa sénégalais comme yo sa frère la yayi deg te lo gënon tay gëmi ko ñew fekk à l'étranger ñukoy wax yenn yi bañ ko def jëmeul sa doom ruy war na da nakari kon waro ko wax nang koy wax dang ko wo ay teggine waye japp nit ki nak sa way xawé suturam di gënne ay audio gi di gënne man gis na ko dama ci sax ma sa la première fois ma xam kuy ba jaxate lu xamako man yayi deg waye di gënne ay audio nak di wone ay keek yoy daan ko ma ngi ñew ndax nam na li ak nangam ak tangam te kokku yalla ay jabar yalla ay dom nga dem ba tuddu na jabaram wax deug yalla kokku mom ju ci contre de ça du ma contre ñoy man wax na dama jox sama toile d'honneur duma len tuddu ndax te essa jaxate motax essa men la ko duma len tuddu tank ak yi mais dal li ci mana am ba am ci dal moy sénégalais ñoko bok nañu changer suñu comportement bi ñu changer ñu opposer ñu gouverner nañu gouverner te képp ki nga xamantene na wax nañ la xamantene tegul sa yor yow en tant que yow njitu rew wala en tant que yow nga xam ya yow sa institution sa nga bok yow porte plainte kok nañu indi preuve pour indi la preuve c'est yow peuple ci la gëna am ci yow confiance waye man fi mu nek ni aw ma sa confiance may division puisque ni len toumal yep la ne bokku mu xara mel yalla sen tangal di macci xawma ndax deug la wala deug mo taman fi mu nek ku len beug yaf len
no wax ji mom du meuna ñak nax ki nga xamne dafa am nak ñu bari ñuma wara lim ño xamne faw ñuy wax te dinañ xel di wax te duñ noppé wax te nañ xel di wax ba chaque jour dañ xel di wax moy ñi nga xamne dañuy bëgg dund té ci xupaté lañ koy dundé manam ci wax lu ñaaw nga xoléen joxléen dara ñom loolu lañ tamon ñoy mom fek joxoléen duñ noppi ñi nga xamne dañuy dund ci réew mi té dañuy dundé ci poosu nit ñi té joxlañ leen wara dundé ñoñu duñ noppi nañ xel di wax ñoy mom nañ xel di wax sa bo yew bo noppi nañ ñi nga xamne nga essé moy sen ndam comme wa nito ke tal ñe mom model ci war yaq rañ sa sama lay bi
suñu baye yeen fitna suñu borom neena fitna yewu nako ma nga tedd dina japp mo sa ndam bu bouge wu kenn ko kep ko yenn yaangi reub yaangi reub sunu yaangi reub sunu borom otiwa man contre na man ci ñi nga xamantene jël nañ fi ay ki bobu nga xati wa joju xama mushuron la xama marcheron xama mushuwar jël ko idu reub ko sunu université ba kokku mom yobu bi wax ji amu ci solo man wax ji wala lam fa wax yoy c'est pas mon problème ndax nit ko am gan dañ ko dalal ci du waxe dañ ko tontu kokku mom kenn mu sé condamné kenn nit jogé na sa alla ba ñew la nek dëmm bu ñaaw yoré ay lafam yoré ay pakam ay ki ñu dafay ki su ñewé sénégal san katéral dess na togo ak nit de san ko dalal mu wax mu dégg ko tontu ko wayé nak endroit bi mu ko yobbu man moma nakari te mo nakari keneen ak keneen won ko wona yobbu mom parce que fof day yak rek waye du fa jari dara mo nakari ñepp te ku nak am nga ce droit waye lol nak taxul nak yotam nga dugg ci réseaux sociaux yi di jël di tuumal nit ya xam la nga wax deug la wala nekku deug mais dang ko tuumal parce que lepp li nga xam la nga ko wax diko genné publiquement ñepp diko deug la dang ka tuumal te yak mo gëna yomb defalat limu yak ba jaxat limu yak muntu ko defalat ndaxte man ma suivre ki nga xate sa aji sar ba legi ci man dara leru yaay deg dem na ba indi wat keneen ko nga xamne mo jitu aji sar indi wat ko encore mu nekkal benen problème ñu nan det mu indi wat leneen ak leneen li nga xamne tan lolu vraiment togna non seulement togna ki nga xamanteni moy kokko mo bañu tut nak ma jox sama promesse dama sama promesse c'est sacré muy isaane bu tuturum di ci vendredi waye ñepp xamna ki ma bëgg wax togna kokko mais togna sénégalais yi duñ togna sénégalais dañu xamanteni kokko mo suñu premier ministre quel que soit alpha mo suñu premier ministre te tay ji fi bu nek yow dama ni la chaque fois dama lay wax dama nan nañ leen sourade suñu entourage ñi nga xamanteni suñu voisins yi muy nga xamanteni ñuy africain yi yaay de tout ba nak europe ak yep ñep dal na deg nak ñu jël yoy ko seddul ci réseaux sociaux yi ko togna sénégalais yi pa jaxate togna sénégalais yi parce que ñun bokk ñoo mom nday bokk ñoo mom bay bokk ñoo mom lenn dañ ko contre ndax ay opposant la ñu waye nak ngi incarner li nga xamanteni suñu institution la bokk te man dama la sax fois man dama respecter suñu institution mom wax deug yalla man nako waxe won neneen nak ba mu dess ni am nga droit nak comme ñu koy fi def nan wala dem na fi inviter na fi goor jigen ang nang mak borom ñaar turi kërëp kërëp dugg na fi war ko wala defé ni ni la ko waron defé nga dal ci wax la nga fa bëgg wax mu jex tak boba kenn dugg mais nga jël na du tuumal ay nit nak wax deug yalla tay amoo ci dan ay preuve même du fekke am nga ci ay preuve preuve yi bëm do ko génné tam kokku diffamation la génné parce que kokku mom bi jamm nga ki mom nga lefin man vraiment man ça m'a fait mal vraiment ça m'a fait parce que Serigne Fallou Mbacké ça m'a fait mal parce que nous fekkone sama dom la tay di ñu def ko man dama naqari
ak ñi bëgg ñëwaat ni ma ci dolli moy ak ñi bëgg delsi wut ay wax kat ñu leen di waxal amna day amna ño xamne ñoom mom ci wax lañuy dundé mom ñu ngi fi dañ leen di fay ñuy wax dañ di fay ñuy wax mu bax mu bon seen yoon neewu ci ñoom dañuy wax rek ñoo ñu tamit dañ leen invité fofu ñuy wax fofu ñuy wax mo xam lu positif te bu xam nga ki nga xamne mom ci wax lay dundé yow mi nga xamne dañ koy déglu mën ko diko ñaawlu yow mom yu faléw la te nek saga itam nañ koy soorali ndax man fi amna fi saga mom na ngeen ko fi ci démocratie ngeen né Amérique gogo ak Argentine ak Europe amna ñu xam mom suma leen tégalon seen wax du ngeen ko déglu façon saga wu ñaaw dañ ko motax ñi fi nek ci régime ba dañu xaar lu ne nak ndax ku boot bu ki xaj baw la dañu xaar lu ne nak te yeen wa pastef ngeen am nak ngeen am ngeen préparer nak di déku da ngeen préparer di déku koku nak na ngeen ko préparer déku
ñu def ko nak nga xamanteni koku mom manam mo sama premier ministre rew le wessu son président de la république le wessu sa nga xamanteni moy sama président de l'assemblée nationale mom ak mom sama institution la kon sama institution man c'est intouchable bëgg mu ko fay laal vraiment man nak man nama togn man nama kaf man nama re man na teur wax luma nakari ci li nga xamne sama rew ak dima ci mom di jang luma jang opposé man foru ma ci len waye dama jang luy opposé mo opposé tek ko ci mo bañ naka sax dama koy wowe na le cousin de mon le fils de mon cousin won kon ni ki sama dom cousin amna droit wax ci mom lu ko neex mais nak luma déborté duma le fil té nek lolu respect dafa wara régné nak ci dëkk bi une fois pour toutes muy nek ci opposition bi mu nek ci pouvoir parce que nak pouvoir bi ñu fa nek ay sénégal waye momuñu réew mi dox na ñi dem ñi nek ci opposition momuñu réew nak ñam dañuy dem waye sénégal yi ñepp ko mom té ñi ñepp mom nak ab dof do ko ne ya mom réew mom dong da koy lak ab dof do ko ne ya mom réew mi da koy lak une fois nga waxone ya dang ci bok do ko ne ci nga bok rek mu xamé ci mom amna ci wal ku justice ku def la nga xamanteni tegg neuta na justice yam sa kaw waye nako def nak deux poids deux mesures mom mo lo ne ci bokk yamale que la loi rek ñuy wax ne la loi que ñun né au dessus de la loi bobu ñuy wax nañ ko appliquer te bañ ko appliquer ne neex na ma samba wala neex na ma demba parce que ki nga xamanteni mom moy nek ci gambie wax na fi lo am solo ci waxo lepp lo way wax nak ci soura sal day té mala ko mouti kat mom da ngay war nek na ko xamna fa gumba teflu té amul ben sentiment dañ ko yabar rek la indi kon nak lepp lo way wax lo dum nit dundat duko dundat kon lepp lu ñuy waxati muy wa justice bi muy kep ku nga xamantene ya nga doxal fi yon nga doxal li nga xamantene pour sénégalais yépp intérêt sénégalais yépp té sénégalais ñom tam suñu walu bop ñu am suñu comportement dal di fala suñu jikko yi man jikko ji man na ko defal way mom damay opposé mom man mo ci defal jikko way damay opposé waye nak nek na opposant luma neex lay wax waye nek na pouvoir defo non ma ni dembu ni une fois ko fayi ko wala ñom tam te fi sa ñu beur tay ji fi mu nek na ci passé la ñu bokku dañuy jog ñom tam ku nek yaakar ni ngam ngam del digi lu ay yëkëti ay mbag ci kaw suñu waxe nga yaakar ni yow fi mu nek yow manam yow joma yow la fi nekkal wala fokk ma mëna tuddu ci mom la yow la fi nekkal non dedet sénégal yépp lañ fi nekkal ñom dañu wala genn sen ndamine ci yoy te baña xambata ta do ko xambe daay do kenn du xam fa mu yem man bëgg na tay ji fi mu nekk koku may bëgg tuddu mu wax ma ci affaire ki
manam na ngeen préparer déku ndax ñom jaamu yalla mom duñ ba na ngeen déku nak xam tamit lu la ngeen di tontu luñ tek ngeen dindiko te def la ngeen wara def lool rek moy fayda gi nit ki nga xamne mom daf lay sol fexel ba lim lay tagal bul ko gi bum la ca fek li rek moy secret bi ki bëgg ñëpp gis sa ñaaway bo xeyé sëngu wo tilim xéñay xun sa way lu mu wax dañ koy gëy waye nak bo défé la nga wara def dañuy dem dal ba xamne ki dal wax de yalla lay fenn rek day wax rek waye nak mom na kenn du fi waxe tamit te def li la neex mom lool mom dafa baxul mom motax wax ji mom amna solo man mom takuma wax ji ndax wax de yalla amna ñoom tam bo len baye surtout ñun afrique bo ñu baye sun sago ñu yak ñi wara yak mais nak wax ji amna ci solo lool waye nak ki wax nak ngir yak nak ak koko nako lijeenti nak yoon mom lo fi waxal nit mom ko fi saga mom nañ ko muñ ay sonko ngor jigen la tedde na xele bu ngor yoy yep ada ngeen ko muñ nak sonko mom dañ ko nem ngor jigen la man sax duma deglu nak yu bari wax da nga am ñu ma len deglu nak da duma deglu bari
ci affaire fi bobu ñukoy tourna soufsi ak 50 terrain yi ñu ko len wax ko lan ko sey tourmal dina ci tontu ma soga am ci mom nak wax deug yalla ba tay ma ngi koy dépendre ñu bëlé na yaaka dama koy dépendre man faalé wu mako dépendre wu mako mais dama wax sama akhlay taala rek man mom la wax yañ deug bi nga xamné mo wala fi Macky Sall Touba la nako deugal wala mu wedd ko mais yoy yépp lu nga fi Touba la bari na Macky Sall dañ lay ci ngom Hollywood te nekkel té lu nga fi Touba la yépp à chaque fois nak déssa day melni momi tam day woné doolu xam nga li wax tombé wara ay gaaf affaire bi lool la Sénégal nañ defal suñu jikko yu bu baax guerre civile bis bu fi amé do déggé ni bal bi tak na nga yaakaaré lu ngi ci mucc yow fekko mu ciossi ñu nek ci pouvoir bi tax doxal yoon ñu nek ci opposition bi tax doxal yoon citoyen nañ doxal yoon lepp lu la depp lu way sakku te amo jamm da ngay sakku lu nek jamm moko gën mun de moy sama xalaat mom waye ki mom ba jaxate ak ko melni mom toñul koku me biñu tuddu seureum ndax promesse ba vendredi waye toñ na Sénégal toñ na suñu institution puisque mom suñu premier ministre fay ak quel que soit alpha ak lu mën ci doon rek suñu tunu ki la waru wonu japp ci vie privée jamm dal di wax yo xamanté dal vraiment c'est pas beau dal
préparer len manam djel sonko nak mom def ko comme ab yonen ba bu ne sonko li la ngay mer mom di nga mer ba bëgg dé sonko dañoo yor dañoo bot xaj dé faw bukki faw dañoo bot bukki dé xaj na li mbaw dé lol nak mom ku koy def mom sam xol mom boye bo xamna di nga dé fekk sonko mom luñ ko wax mom metti la di nga dé la wax lol mom na ngeen ko xam sonko dañ ko jox dañ leena joxam rew mo joma fekke lu leena mo metti la ko koy mettet lu di nga dée ndax gaay mom duñ dañ di wax nañ xel di wax ala kay ñom ñoo ci daw nañ liggey liñ wara liggey li moy secret bi liñ wara def nañ ko def waye nak tok fi nak mom nan len no li ken waru ko waxak ken waru ko waxak kilifa lak yoy amu fi de sonko kilifa lak yoy amu fi de waaw liñ wara wax gaay mom dañ ko wax mom manako liñ ko wara wax mom nañ ko wax mom wax ko liñ ko wara wax mané ko mom liñ ko wara wax mom nañ ko wax mom ay nañ ko wax dé nañ ko na sonkop sacc la am nay kër fi sonko teul dem modou xaj ñom sonkom gor jigir la sonkop tiagala ah di ngeen ko dékku dé dañ ko dékku dé ay saga mom dékku leen ko way nak mom tok na sonko kenn duko saga mom kenn duko wax lu ñaaw ah lool nak mom lool mom kenn lool mom bu ngeen mënu leen ko am bu ngeen yewo nopp lu dé gaay nañ ko saga gaay nañ ko xass gaay nañ ko toroxal lolum na ngeen ko préparer adet lolum na ngeen ko préparer mom fexé ba gaay duñ wax liñ wara wax ñom kay liñ wara def nañ ca ne liñu digon nañ ca ne nañ liggéey lañ wara liggéey ndax liggéey nak mom waaju liñ waxon nañ té correction bo du fi am alors rew buñ ko sax saxé liñu dig moy bay dundé bi nañ taxaw ci transport bu baxut bi nañ taxaw ci salité dekk bi buñ ci taxawé li ci dess amul problème li ci dess sama fu yoy amul problème waye nak dekk tok fa yenen ñaari at rewmo dara munu ñoo ne li def ngeen ko fi ah bu boba man mi sax dina bok ci saga yi de waaw bu fekke mom bi Macky Sall joge lim fi ba ngeen def fi ñaari at mboom def leen ko fi dara soppé ko fi li fi meloon gëna yees li fi amone gëna doy war sacc geek gaay nak seen bi li lenté ah man mi sa digeen ma deg mom te boba nak dina gëna metti nak la man bu may ñew mom damay xel di tip ay ci 12 balaay dem tip di andi def ci alaw dakar ci 12 balaay xel di tip di andi def ci radio dakar ah bu ngeen ra ngeen gëna sama numéro waye lu ay ci 12 balaay xel tip di andi de bu ngeen deful li ngeen wara def man fu ñewé fi sama gëmañ ci 12 balaay tip andi di leen ko xëpp rek waaw ñu ci radio bëssat dina ko xëpp dina ko xëpp sam ko xëpp leen ko yeen ci radio bi ya 12 bala hele tip di ande de len ko tour baxna tok len fofu nak di deglu gaay rek ñi mom faw ñuy wax yeen mom def len la ngeen wara def punto jeexna way wax mom fo mom gaay mom na heldi wax yaatu len den la len digal préparer waaw ndax gaay mom na heldi wax nañ heldi jëm nañ heldi kaani waaw saga sa di ngeen ko heldi deg tuka dal mom lima len digal mom préparer len defar xol yi lal basangi dekkou nak luy wara ñew ngeen dekkou xamna nak penc mi la am reew lañu tek seen loxo te gaay duñ leen bayyi nonu faw ñuy wax en tout cas li secret moy def leen la ngeen wara def li moy secret bi mi wax mom faw mom faw mu am gaay mom duñ noppi nañ sos nañ fen nañ luñtu mom na ngeen ko préparer nañ sos nañ fen nañ luñtu lo xamne lepp dañ ko def ko nak ko kono wax da yalla yaay war nak ba biñi liñi wër buñ ko gis ya ngeen def lol dal la ci wax mais fe nak sos mom dina am motax ku fi ni comme señ bara dama koy deg mom bo waxe touti sonko rek mu nan wa yi kenn ko dugal di alo señ bara boy bo defar togaay de gaay nañ fi sak boy bo kon señ bara sama gaay señ bara ma ngi gis bu ñew señ bara boy prepare gaay nañ kaani nañ xorom gaay dinañ kaani dinañ xorom sonko mom nañ ko net dina xorom sa jobbu ay no man nak sa dama nam nan may ñaari at rek ba gaay yaax rew ma dama nam def Assane Diouf fi ci groupe bi tok len fofu rek gaay yi di wax ngeen baña liggey def li yawon bu soba yalla buma ñewé dina la xorom de fi la tollu den xorom ay ma sofa jagee jox
waaw mané doon wax rek comme bon propos yi nga xamné data may mëna busso pour patriote dajalé wu bu nit waxé ñu fekk kërëm affaire yoy non xam nga yoy yeb danaka ben instant day nek lo xamné rek bon opposition bu bes bu mëna am lu nit mëna wax nañ ko baye mu wax l'importance que rek moy ko comme yi nga xamné mos cadre yi ba jaxaté wax bu féké dañu ñun dañu woté ni rupture cadre yi ba jaxaté wax justice ci bopam mo moko wara jëli comme niñ ko doxalé ni amul ben patriote bo xamné warna mëna dem ci kër nit nan da ngay jëli nit lolu nonu ak lu mu luñu metti mëno dem kër jambour nan da ngay jëli nit ko xamné waxna Ousmane Sonko lenn Ousmane Sonko yag na dégg lu né wa mom tay ji ni nak Ousmane Sonko dafa talul sax gaay di wax ni patriote demay dégg ñu nan waaw nañu accompagner projet bi nañ ko accompagner ak suñu argument nañ ko accompagner ak ay campagne agricole nañ ko accompagner ak ay dons de sang nañ ko accompagner di nettoyer dekk bi mais bu fekke ne wax ji tontu bi lañ fi wara wax lañ ko wara defé lolu nonu danaka duñu amené à nulle part ñun on veut des résultats lan lañ bëggul rek moy opposition bi nga xamné ils sont des milliardaires ba paré di inciter nit ñi pour ñuy yuux di saga nit ñi affaire yo non justice bi na taxaw ferme ñun dañoo ne rupture lañu wax man sama lepp dama koy jël basé ko justice bi nañu wo Macky Sall justice bi nañu wo ñom ñi nga xamné ñom ñoo nekkon ministre justice bi nañu wo ñi nga xamné ñu ron yebal nit ñi di ray nit ñi justice bi nañu def seen liggéey justice bu bess nak on est patient mais man nak man en tant que patriote bëgg Sénégal man dama dul dem kër kenn dama dul dem dajalo di dem kër kenn nan damay jëli nit parce que waxna li ñun nañu a suñu projet justice bi nak na jël responsabilité gaay yi dañ leen wara wo ben par ben ay Moustapha Diakhaték ay ki ñom ñep man sama yon nekkul ci li nga xamné dañuy naan ay fayanto du fayanto tok ci télé di saga nit ñi lañu wara bayyi argument mom mo fi tollu fim nekk ni Sénégal dañu ñu rupture buñu amé seen argument lañu ñëw opposé wu budé mën nañ ko ñu opposé wu mais budé taxaw ni di saga ni rek budé lool ci lan lañ nekk mais patrie dañ tal lool non Ousmane Sonko ak Diomaye Faye dañoo talul loolu ba légui déggo kenn si ñom ku wax si waxu opposant ñom rek waron nañu jox exemple ñom xam nañ bu baaxa baax lañuy def xam nañ fañu jom wa mais nak man propos yi nga xamne tata moy mëna busso propos yi nga xamne bon mu ngi genn nak man ba jaxate japp nañ ko man chama fou man ba jaxate man ku ko nit boko dul deglu dina wax lu ko neex nako ay liveam ay 5 personnes ño fay nek classe jaamu yalla gi ñoy tok diko deglu ñom ñoy partager ay live ba jaxate mais lool nonu manela xusiwuma waxuma waaw parfois nak des fois may deglu ay vidéo may pousse di liguey pousse ba dacc ci mom ma deg mu wax ñaari cadeau yu ñaaw wala ma deg mu wax lu bon ci ay nit li mu wax ki ni nga xamne mom moy Ababakar Mboub mais gis nga afrique nañu waxante deug ha gis nga ba jaxate li mu wax ni ha il faut que tamit nit ñi tamit am taxaway tam bu ferme quoi gis nga yi ni bu amé justice bi moko dul may ken dafa wara juk ci sasi ñeu fekk fa mu nek gaay yi xamné carrément ne ki kat li mu wax ni li mu wax ay cadeau yu ñaaw la ñu japp ko won ko nañuy def ñi nga xamné mom yefu dof yi ñi dof lu mais nan nga mëna waxé nit ki li mu wax Ababakar Mboub hein mais nak du kess lu du patrie di ñokay fajj justice mo koy fajj justice bi dañoo def rupture séparation des pouvoirs lañu wax du Ousmane Sonko mom lañuy fayul du Ousmane Sonko mom lañuy defal li Ousmane Sonko néna bal na ñëpp Bassirou Diomaye néna bal na ñëpp nañu art projet bi nak sen papa dire que ñu taxaw di dagga santé man gëmuma yi ni di gaay di def nañu xol l'essentiel bi bu fekke ñun dañu bëgg Sénégal bu jëm kanam nañu taxaw point ferme pour art projet bi waye nak ki sagante mom man dama bëgg nak man dama gëm na nak carrément lolu muccuma ci nek sax mais ku ci nek tamit man yaakar na ne tu perds ton temps vraiment nañu xol lañu wara def bu fekke ne dañu bëgg Sénégal bu jëm kanam justice bi na taxaw bu taxawé taxaway bu dëgeur kecc légui ciow lu jeex justice sek mom mo meuna jéxal wax ci parce que ki ñu fal mom ñepp nenañ ne carrément ni nit la ko xamne ken mënu ko def lo dara mais commencé nañ kay ba jaxate sagana benen wa benen xawma ndaw xawma lan sagana ñu wolé
mais non nañu continuer ñom adama fall ak ñom ñep nañuy continuer di saga ñun dañoo tal lenen ñun dañoo tal fu suñu sénégal soppé ko té ciow li nga xamné patriote yi nékkon nañ ci patriote dañoo bayyi won seen lepp bayyi seen liggéey di dem di manifester bayyi seen liggéey yi nga xamné am nañu bëri ño xamné dañuy liggéey guddu gu ñu dem xari mat def yenn ñu bayyi seen yoy yépp top manifestation yi top réunion yi top loolu patriote dañ ci mëna nekkat mais mënatuñ ci nekk patriote dañoo fighting pour am gouvernement bu bess mais gouvernement bi ñun dañ koy fal accompagner ko mais na gouvernement bi ay décision ñun duñ ko jël na jël ay décision yu deugër kecc milliardaire yi yépp nga wo len ñu délo xaaliss bi wala nga faté len ci kasso bi nga yobbu len travaux forcés parce que ay satch lañ mais patriote man nanguma man patriote taxaw né nañu ar projet bi ar ko ni ñi ko bëggé aré ni du ni gëw man gëmuma li ñuy def ni nañu dem liggéey xol ñi nga xamne mom ñom ñoo sacc alu le rew ñu jël ko délo ko ko té sénégal fimu toll ni dafa soxla liggéey bo xamne ñun dal c'est vrai gouvernement bi 2 mois lañ leen falagum mais man dal dama yaakar ni dal askan bi ñoo bëgg tu pousse askan bi ñoy bëgg tok toujours rek ci diversion waxu gor jigen waxu li ki sagana diw mais amo télé boy tok loodul ay analyse yo xamne ni dañ koy def ci nit lañ koy def top ka top nit ñun loolu lañu bëgg fimu toll ni mais lool nak dafa wara jeex quoi justice bi na taxaway bu deuguer kecc legui loolu jeex ñi fi tok ci télé di wax ci nit ñepp kep ku fi waxati ci nit ñu dénoncer té say buñ la dénoncer yoon ñew mais par rapport ak li fi nekkon ñun dañoo bëgg loolu jugé fi mais bo dénoncer kula saga gouvernement Macky Sall doon ñu ko won wo dañ koy baye mu def lu ko neex au contraire dañ koy jox ay privilèges ñi sacc ñu jox leen ay privilèges ñun nak dañoo bëgg rupture bo xamni tay sénégalais muy patriote ñepp ku ci nek képp ku fi harceler nit ñu japp la tejj la ci kasso bi wa borbele képp ku fi japp saga nit ñu japp la tejj la ci kasso bi buñ ko défé 5 personnes sénégalais dañoo ragal ñeppay neen mi tok japp sen ñaabal nañu bayyi ñi ñu liggéey ñi nga xamne ñom lañ né ñom lañu fal buñu liggéey ñi nga xamne ñom ño nek opposant ñu commencé di wax ci argument yi ñuy argumenter comme fait yi ñu doon def nako sonko doon def ak ñom mais ñom sonko dafa melni comme dalen piège ba légui dalen duggal ci li nga xamne ñom xamuñu lan la ci combat bu metti la len duggal moy opposition bi ñi nekkon gouvernement bi xamuñu dara ay ciuna lañ sonko duggal len ci combat bo xamne argument bo xamne mënuñu ko ci won top ñuko doon harceler di arrêter nit ñi légi nak lool nonou lañ bëgg tambali yaaka né sonko non la doon doxale li tax manan jaamu yalla le réveil cela brutal vous n'avez rien compris yeen xamoo len dara ci sonko li mi wote yeen mëno len ko comprendre parce que yeen da ngeen wote ye ngeen yaaka né yeen sonko fitna la wote sonko dafa wote argument nek nit nak ku deugër kecc fort tek vieux ci kanam ay xalé gëm ko jappalé ko mais le réveil cela brutal parce que sénégal day soppeku yeen nak di ngeen nek ci la ngeen nexone diamu yalla mom bo waxe mu nan ay ki la lay wax kiriku numu tuddu sax wa joju ay aliou sow ak ay non do xam sax quoi moy ki nek assemblée nationale diamu yalla ñoñ la lay wax ñoñ mais ñoñ dañu am argument eurobond ño xamne mo xalé yi ndaw yi sax xam nañ li eurobond koku nek vice président assemblée nationale xamul li eurobond han ñun dañu bëgg rupture bëgg ay nit ñu compétent nit ñu jang ñu yossunu gouvernement bi yossunu lepp bo xamne ñun buñu tëddé nalaw buñu toggé am problème xamne kat problème bi dinañ ñu ko régler parce que gouvernement bu baax lañ yor bu am solo bu compétent en plus la won wonina wa salaam
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidna lu karam la wa chow bab daud ci souf bab daud mu ñu gisé boy pasteur la bokk ak ñu xamne pasteur rek moko ñor ñu koy ñëw di ko jaar leguloy ananga ba bi wu doole ta du ko massa gis ñu koy ñëw di ko jaar mom tamit jam baylo ananga borom jeuner yi compris mom ba legi mi ngi wër mi ngi jema xol lu muy comprendre ci sama dal wax ñu ko xol comprendre len ba di ñëw di tek ci ñu murok saw ci tembi dala mi jëwé ci la ak xabiss ñu leen ñu di jaar baba ke ndostani dëg jaar na ko wa man nak lima ci wax moy affaire bi du projet bi lañuy protéger dédé sénégal lañuy protéger parce que sénégal mo jitu projet mo jitu lé dëkk da ngay am ay charte yo xamné day yamalé djé waaw que ce soit muy ko bok pastef ak muy ko bok APR ak muy ko bok fenen ak fenen ñepp lañ wara cibler wa ñepp lañ wara cibler parce tamit bon li fi xewon dem fi lañu fek wa ndax opposition bi tamit fi lañ ñewon di wax comme ko ñom tamit fi lañ ñewon di wa pastef comme fi lañ nekkon di wax bañ nekké opposition légui nak bon ñom ño nekk ci pouvoir waye affaire bi du lolu ku bok pastef wax ci nit lo worta wax yoon dafa waru jog xam nga dal sa kaw ñu xamne dekk bi dafa changer wul uniquement pour ñi bok APR kesse mais dafa changer pour ñi bok pastef ak ñep nit ñi xamé ko nonu su ko defé ñu xamne yoon bi fi nek lay kat ñaaxa naay lay teddé tapala jeex na fi ba classe ak le bu ndoy gi lu len neex ñu wax lu len neex ñu jog sanni ko neex xam nga man lool la gëm légui nak yogon da way légui xara ma ñëwaat Seydina Aliou man ko ma ñëwaat légui man limay proposer moy comme presque li xew fi rek aux États-Unis bu fekkentene nit dafa def defamation ci nit wala nek ci YouTube bi xam nga tek ci nit dara lu mu warta tek mais nagn ko convoquer police mu ñow wax xam nga buñ ko convoquer police mu gis ne carrément li nangam bi wax nak ñu won ko lim wax yépp ise ñu avertir ko wala ñu kayé ko fa wala ñu convoquer ko tribunal légui nak at buñ ko ci boobé tribunal né ko jour ta am nga da tribunal wala devant le procureur nangam ak nangam ba xam jour bobu dana ñew bu ñewul nak ñu roko dem cueillir ko xam nga ñu changer li fi néwon demb mais bu fekkante né dañ fi bëgg nekkat encore di def même li fi néwon demb rek ñu recommencer même chose man loolu gisum man mo loolu mom bëggumako bu fekkante né non la loi bi tédé tamit loi yoy nañ dem fexé nuñ ko réformer tek ci loi yo xamné yi fo mën ti bok parce que APR wala en tant que Sénégal rek yoon mayu la nga xam ci nit diko wax donte li ngay wax deug la parce que politique bi dañ ko wara légui fexé nuñ ko filtrer selal ko ba mu nek lo xamne li tay lepp loy tek man nga wax ci ni pouvoir bi di doxale ci yenn projet yi ak nam ak nangam mais warlo jël ci beru nit di ci tek lo xamne nak sa bi non ay ki gor jigen lak ay ki nangam la xam nga lebu noy mi film nako bo mi ngi dugg ci keur gel sangam ak nangam xam nga di wax ay bi privé nang lolu defamation la lolu kuko def même bo amé preuve sax togn nga parce que yañu wax ci lo xamne li sa yon neeku ci wa ta yalla mo ñu gëna bëru sutara ndax kenn ku ci nekk fi xawma kan ko ci wax dem dafa naane amna ku wax dem fatte naka amna ku wax dem ay fatna est ce que du pap daw wala pap kan non mën na muy pap kan bo day mom la parce que neena fiñ tol ni tay xam nga limu def yep tay buñ ko sulli won tay fi tay xam nga ñepp japp seen bop comme que yalla nit ñi sutural nak ba yu bari yo xamni tay xam nga yalla ngi koy nebal suñu yaay xam nga lebu ndoy mi tay ku genn ay pageam bam nekké goné gu ndaw han toll ci digg ndënd bi xam nga loxo dana dem ci gemin ta du and ak tip mais sutural mo bax quoi mais nek fi gaay ñew lo xamal nit ki wax ko yoy du politique bobu lañu wara changer jox filtrer ko xam nga assainirat champ politique ba ñepp xamne kenn waru fe nek di wax lula neex ci nit yaakar ni lool moy démocratie c'est pas démocratie
té man lima gis muy dox ni muy démé ni ak nouveau opposition bi nga xamne bon mu naané gisuma ci ba légui ben chef de parti parce que gisuma fi ben chef de parti bo xamne ba légui mu ngi wax Abdoul Mbaye dal dégon nañ ko mu wax ci affaire avion bek affaire yoy xam nga lol sax argument bopam la gaay yi dañ ci débattre mu jeex après ñu xol nu ñu def bu fekke ne sénégalais d'accord nañ ci sénégalais yi ka continue ci cas de ci wax ci affaire yoy mais ki nga xamne moy Amadou Ba ki ñu ne mom moy top deuxième ci élection waxul poussul passul moy ka kan dafa am ño xamné dañu taxaw bëgg déstabiliser réew mi ñom duñ ci fess moy ben ku ci melni comme Amadou Ba problème bi mu am moy ka dafa war ay milliardam bëgg déstabiliser réew mi wala moma kenen ak kenen ñom dañu japp sen ñambur man xam nga la la gëm opposition bu fess bu deugël sa bop comme niko Pastef doon défé autrefois Pastef dafa ñëw devant la scène taxaw am fulle ak fayda mais gaay nak dañu ragal malheureusement quoi na justice bi taxaw non justice bi équitable parce que bu ko deful rek réew mi danaka day yaqku dal
assalamu alaykum you can cross the seatbelt here behind you just put it behind you that's it man you don't have to wear it just put your hand if you pap dawda thank you nuy nala ila ziar aliyun mambeku jolof nuy nala ziara la soxna awanya depuis touba dire nuy dile ziar na yene la dugu après babakar indo babakar nuy nala ziar la wax sen len jottu amna solo aliyu yow mo ma sha Allah mo time mom nek mom passa nga ki quoi passa nga nem lay ginar nga sik pap dawda sa kasset yi dafa bari kalaj amna bo xam defal na tom so ben ma defal tom so down fam luma d'accord yow 100% moy dañ jox justice bi def sen liguey te baye ciol dama sa d'accord ak yow bi nga wax tim sa affaire do xawma ran man liguey patriot dina liguey nek waye def nang bak yoy luma d'accord ci yow lolu si lañ len di xaar pardon ay mëna bu sa lam wax tous la mënut a patriot bu ngeen demé keur jamm nit ñi dañuy gën jamar lo gën lolu moy senegal donc mom muy wax gëm yëm gogu non sa lay yëm waxi ku mer la dañ ko waxi ku mer moy lima wax rek mais anyway pour la am solo moy lima fi wax dorma bi yeen di yeen la falu liggey len you know him tell him to come help tell him, what is he doing
yeah what you do right now I'm about to go to Ivy
I'm bored just come help I wanna
come on
I'm going to my store
allo assalamu alaikum wa ñu leen nuyu bu baax leen ziaré ah si mari ñu leen di nuyu pa bis everybody ñu leen di ziar bu baax baax jamu yalla ñu leen nuyu pap dawde ñu leen nuyu babakar endo ñu leen nuyu bu baax baax di ziar jamu yalla nga ni nañ waxante deug han nañ waxante deug mais yow li ngay wax ci bopam setat ko yow xam nga ni li ngay wax Macky Sall lim fi nek won lepp ay affaireu nar la affaireu nafaq la affaireu fan la dara du ci deug lepp ci ay tapale la ko def ak gi jema note nit ni kon yow deug gi nga xamantene mom nga bëgg ñu wax ko tambalel fofu mais bo ci tambalé di wax naan ay amnesty bi ke ki wak par exemple xawma lan président Macky Sall bëggul kiko wotu bay fi ay problème ay sa tal ñew ñoñu ñepp ay liñu wax dara du ci deug ta yow ni ma xamanteni du deug non nga xamanteni du deug ni ñepp xamanteni li ay tapale la non nga ko xamé mais tambalel ci lolu indil réalité bi tek mais tok iskip xam nga jam yow non mais come on man yow da nga am problème quoi da nga am problème ak ñi fi nek ni quoi manam yow man dama gis ni dal vraiment I don't know xawma lan la quoi xam nga sank yaangi wax naan Ousmane Sonko li nek ci xolam xamuloko yalla ko xam te taxaw nga fi Ousmane Sonko wax nga ni xam nañ limuy wax li lay wax yow nga ñëwati lool wax sank deg na la nga wax xam nga avant ñuy tek ki bi quoi émission bi ni quoi tembi xam nga mais kon dafa am lo xamanteni jam yow sa problème moy ni gaay yi fi nek ño la neexul nga ni bala ñu mëna commencé opposé wu dañuy xaar Ousmane Sonko def ki am déclaration politique générale ma come on man yeen ku ngeen di ku ngeen ko lu ngeen di xaar yeen amul leen xam xam doxul leen ci xam xam waxul leen xam 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 nga ci lu ngeen wax ay affaireu parlo affaireu non sens ci ngeen di dox deug intéressé wu len li moy wax ji jam bo waxé li mom mëna d'accord ak yow mais bo taxawé fi at any time yow ya nga ragal ginaaw Macky Sall at any time fuñu taxawé do ya nga ragal ginaaw Macky Sall té ñu tégal la fi sa audio bi jam dafa am lo xamanteni cohérent wul quoi dafa andul andul bo taxé di ñu tamen lima jaaxal moy ni yow toujours da nga ñuy indil ay nit ño xamanteni ni warma amuñu ko vergogne amuñu ko bëgguñu réew mi ci ay tapalé lañuy dox té lepp luñ la wax suba ba ngon jot ay fan la mais ñoñu toujours nga ñuy indil fi ci kaw ci panel bi quoi ba paré nak bëgg di wax ni nañuy wax dëgg nañuy jakarlo waxat de dëgg lol moma jaaxal ci yow et puis li nga wax ni Ousmane Sonko la nek ci xolam yalla mom moko xam ak mom té taxaw nga fi demb ak barki demb yépp taxaw fi wax ni Ousmane Sonko li mu wax li la li melni yow ya ne ci xolam yow ya ne ci am xelam mais tay nga taxawat ni la nek ci xolam yow xamuloko jam come on man da ngay bank tank bi mba nga talal ko doxawatal yenen explication yu gëna lèr quoi parce que yow fim toll ni wax ji ngay wax ni yépp waxu par lolu mais gis nga fim toll ni instant bi ñu toll ni ku fi taxaw di fi wax dara xolal amul ma samba amul ma demba ay dañuy opposé wu yeen xolal nit ñi dañ leen gëkk waccu leen africain yi gëkk leen waccu leen ñepp leen gëkk waccu leen serigne ci ngay wax nak di wax naan ay serigne ci dañ leen saga ak yoy yep Macky Sall ci bopam mo leen toroxal motax nit ñi di leen wax luñ leen di wax parce que lan dañoo and ak mom ci ay tapale ci lo xamanteni dara du ci deug li moy wax kenn sagaw leen liñ fi def lañ tek waxo kenn sagaw leen fi ay deug nga nan ay suñu saga suñu serigne bek serigne may ak nangam ak nangam kenn sagaw fi kenn liñu def mom lañu taxaw diko wax lu defu waxu lu ay di njabat motax ñoom ñepp fim toll ni ñingi ni cial ni tek amuñu luñu wax parce que la majorité des sénégalais dañ leen du moyu li moy wax ji parce que lan nit ñu topé won Macky Sall ak bayyi Macky Sall muy def lu ko neex mais kon tay jam bo taxawé nañ ñu waxante deug mais come on sétatal bax li ngay wax waat ci kanam
ok pardon de limine bara mamadou limine bara wala gis na dugg ci légui waaw anuel mu do waxante sax voilà liggéey len man musuma gis régime bo xam nga ñew top nan gaay dañu ragal ñi mu ñoo ñew jamarro lool man la fa gis liggéey len wañi wax ci liggéey len wañi wax ci de nga ñeene muy régime bu nga xam dañoo fi juggé képp ko xamantene amna dossier amna dossier ci yow nañ la o nga dem jërul ciow jërul publicité jërul nangam mais li yépp provocation yépp ñu ngi jëy ko ci yeen dama na waxon na len ko bëb bi sama len ko fini c'est des provocations lolu nak buñu wax ciune moy régime bo xamne da nga ñew yow nga soxla temps pour liguey ñi fassal sa liguey ndax nit ñi am ci yow yaakar de nga ngay provoquer nit ñi pour affaire xex ñew leen ñu xex hein même bu sa mo kilim leen fi limel ni kay hein dam moy barke dem yeru fi video and calendar di filmer ay cri jambour xey ñi def ko directeur donc logique bobu nonu ngeen jël seen wara genn logique bobu nonu koy diggal yeen patrouille di ngeen way seen bop de nga li ngeen wara wax moy ne ñi wax gouvernement bi wala ministre de la justice wala ministre de l'intérieur ne ko kep ko xamne yaangi ñew di filmer keur jambour de nga yoon daal tek lox lool ñom ñoo waroona genn dénoncer ko ministre de l'intérieur wala ministre de la justice mo waroona genn dénoncer ko mais baye ñep ku nekk dem ki bo xey yi faral directeur yi demé non amu ben rupture buñ ci gis donc fo ngeen wara xol li bu ngeen ko defé mbiram partisan du ngeen ci genn du ngeen liggéey té ñi lañ jabar lo gën waaw té ñu ngeen gëna yaggé ñi di leen gëna bañ xam nga sénégalais ku tok ku jitu waaw liggéey rek ngeen ma def ñi bëgg leen Macky Sall du ko ñi bëggé ba mëng ko falat deuxième mandat mëng tok ba gën fi ñi gën ko bëgg c'est parce que dafa liggéey ak lu nit mëna wax def na fi dara donc anyway loolu la doon yok rek
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man le general ndoy man le general ndoy patron Aliou Mbeng may bour Aliou Mbeng may bouram may ziar ñep di nuyu général Papis Borom Tembi non général Papis Borom may ziar Imam Malik Borom Tembi ñi lay ziar dafa amna solo tembi amna solo di nuyu jamu yalla ane ziar la Paris di nuyu bare England ci deug ñi lay ziar yu bax di sétno def di nuyu Pape Daouda Sène di nuyu soxna Awa Niang ñang balu ñu lay ziar di nuyu monsieur Babacar Endo ya di nuyu Maodo ñewul mais ñu ngi nuyu soxna Soda ñu lay ziar bu baax ñu fi deug bariwul nak comme dal monsieur bi commencé na xaar même fi ba ci karam di nuyu képp ku ñew rek ci nuyu ngok ñom fuyé ñom Babs Ndiogou président Babs Ndiogou gañé ba ku ñu wéf ñam ci Maodo Mandela inshallah GBC soxna Soda soxna Adja Ndiaye soxna Mati Niang ñu yépp di nuyu groupe yépp inshallah Thiat Ba Thiat Seigne Malick ma ngi ziaru baax 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 di rafetlu kaddu yi amna solo wa di wax ne ma may mëna bu sugu xamna dafa joom ndaysan ci kaddu rek xol bi xamno xol bay jeex rek xol bay jeex comprendre ngay comprendre en tant que jigen ngay comprendre en tant que jigen rek xol bay jeex parce que vraiment neexul nak ngay nek ci opposition pendant plus de 12 ans dimuñ ba yalla joxlo nguur yow bi ngay yéré nguuré légui marou sax 2 mois ñi nga xamné yalla ñu fa jëlé depuis 2012 ba légui ba 2023 ba ba fin 2023 ñoo fi nek ñi bour di bu mi def lo neex waaw def bi tej nit ñi di ray nit ñi ku manifesté ñu jappalé door la ko mëson bu manifestation yu ñëwé bo gëné sax ñu boré la ba jaxati mi da nga boré nit ñi da nga ko mënon boré la da nga ko mënon boré la waaw di gëna dam lool mom dal li gën li nga def moy boyé rek waaw képp ku mu xam manifesté mu jox sa tour wa dama na baral bokku ci gouvernement ki Moussa Fall bi presque waaw mais vraiment dafa bobule opposition ba nga muñ nak lu ñent sonko deg nako lu nek sonko deg nako fi ne sam tab nañ ko fi dem hein jiñ ko violeur ne ko terroriste mu jigu ñu ne jihadiste la mu jigu ñu ne indépendantiste ñu dafa bëgg séparer Casamance bu jëlé nguur gi day séparer day gënë Sénégal wala mu jël capital bi yëpp Casamance ci Kanchor yëpp soo dégg ko né sax muy muñ rek di muñ rek di muñ ba yàlla jox nguur te mësul tontu kenn ba jaxari bi amul lu mu ko yàkkul lu mu ko wax rek amul saaga ndeyam saaga bàyyam saaga ay mbokkam dugg ba ci non mais man danaa sax déglu ay kiyam si Facebook bi dañu ma dem xol bi Facebook mais gis nga bu ko jëlul Facebook sax si ngay gën a yëmu ci yàlla jamu yar yi mu fi tawdigul sax yu ndaw la mais ba demee Facebook ba dem fekk en live fa mu toog ba ràcc ba toog di wax yu garaw yoo xam ni sa waay am ñu koy jàppale nag gars yi di ko seconde mu wax lu ko neex parce que boobu ñi fi nekkoon ñoo ko doon jàppale fa si disait n'importe quoi sonko n'importe quoi lu ko neex mu wax képp ku génn wax mu dase ko bàyyiwul Touré Capitaine Touré bàyyiwul Pape Alain Niang bàyyiwul comme ça bàyyiwul kenn waaw kooku nag tey seen nguur moo jeex seen nguur jeexee nag affaire bi tourné mu yaakaar ne ba léegi moom comme gars yi moom dañ ni bon démocratie dañuy lañu wax bon vraiment dañu une rien compris démocratie lii c' est pas lii du démocratie ñu mu ngi doxal démocratie boo ko déggee mooy surtout affaire politique sax maanaam idée maanaam lépp loo xam état bi def na ko muy lu bon da nga war a taxaw génne waxoo boo état bi defee lu baax sax xëpp ci suuf la neex comme ni waa parti daan def même état bi daan génn di def ay ber teeg teer ak bien que gars xamal nañu teer bi xawoon na baax tuuti mais ba tey moo da gën a baax lool BRT bi aussi xawoon na baax tuuti mais moo na gën a baax lool
parce que man sax ko tagone ki nga def ci bi Dakar du ngi fi def man ko dama na la def na ko gejeway mu jige tengej jaar gejeway wala sax mu jige barni top nonu ki bi ba jaar wakam complètement manam bañu dug ci dekk bi fofu lay amé sens quoi fofu lay amé ki sens deug ko refé ñu enclavé ñep dinañ dem facilement mais ba nga refé ci bi dekk bi comme nga refé ni tay yok lu yok circulation lay def parce que bo xolé ñaari voie ben voie la fi ben voie fi ben voie donc lool moy problème bi quoi BRT bi mom ngi non mais mu ko defone ci xawu xëc genn complètement ci genn ko Dakaro wala nga def ko côté yara bo yara bi top ci yara bo top ko complètement ba egg fofu sax dañ ni tarane mais fi nga def ci Dakar ci Dakar moy do en place dal c'est pas sa place. Comme nous avons dit, les gars, ils sont en train de faire l'opposition, si vous avez entendu, ils sont opposés à la tête. Wow. Ils sont en train de faire l'opposition. Mais position am rek yo sa position bi moy ñi nga xamni ñoo war opposé wu ñoo waxuñu moy manam le Amadou Ba wala ay Khalifa Sall wala gaay yi xamni ñoo nek ay candidat présidentiel ñi ñoo dañu wara gën di wax mais ñoo di ñom di waxuñu kat may wax soit disant activiste té buñu gënë di wax et lañ wax lo xamni sax yalla mala mais non da ngay bay lolu di saga ko xamni yow deful dara xamul lu ci nday xamul lu ci ndal da nga xey gis ko xamoko musuko togo mom muso xamni mi muso ko fréquenter moy da ngay deg rek ay nit la wax ngay wax ay nit da jox ay fen na waxal li ngay wax lol comme ni ñi monter affaire ji sa bi rek daf ko montage indi ay nit def seen complot tek ne bu ko defé ñom ñi nek di wax ngi daan wax bu jikko ana ñoo kan deggu len ñepp té amni ci xaliss ñi amni ci ay terrain ñi am ci ay xaliss di wa ñi nek États-Unis les deux femmes la quelque député la ci nekon ya gissar ci nek États-Unis ak benen femme bi xam na ko aussi mi ngi non amna degg na amni ci terrain ak ñam matar kagulak hein les soit des républicains yo xam les républicains ñoy républicains ñu c'est pas des républicains da ngay bëgg ci rew mais yow républicain bo xamni ñu sos rek def sos guddi sos beccëk da ngay wax te ko fenn ku la japp tay indi preuve do indi preuve dem ra même de gëna dem bi mu taxé devant le procureur da ko am ses preuves waxul de ni pat patar seug japp ñambaram ñu ne ko am ses preuves mu ne pat waxul ba lay waxul waaw am preuve do gi wono hip ay affaireu kasso quoi ay kasso la mune gri mom suba lañ koy defé mok le faux imam la mok le petit imam la xam la ndaw dum ñaan yépp suba lañ defé inshallah ñi ngi reub Fatima Tambi xam nga ngay reub de reub aussi ben sa xamane sali xamlan fa bobu jola bobu dañ fa dañ fa turu moy sara taxama jiba bat ji xama jiba ko tamit jola bo xamne soy da ngay ele sax ngay jëm jab en tant que jola nga wara fier sa mais nga topi di xaste di saga ba legui ñi ngi lay wër pour japp la te sonko yam na ko ja sonko yam na ko ci jola la loi la loi ba nga fi loi bi la gaay top état mo fi nek loi bi la gaay top kepp wax lo xamni manam ci premier ministre bi wala nga wax ci président bi wala nga wax ci ministre yi am na droit ñom japp la parce que loi baay fi c'est la loi ñom mambay ñam yi di ministre la won hein mais alors nga japp sonko parce que li mu wax la sonko dafa ni amna preuve musuko sagare dafa ni musna amna ay preuve ne ki nangam nang daal gëné ben feuille mi ngi ni toi mune ko di formation te def na ko ay def na ko aussi ay kii ay journaliste bari jàpp tëju na ay journaliste bari si loolu te mosu ko Ousmane Sogo mosu ko saaga ndey mosu ko saaga bàyyi mais ñii dañuy saaga ndey di saaga bàyyi di la xas te loolu du opposition doo ko def noonu opposition da ngay indi sa xel maanaam idée la quoi idée sa idée ngay maanaam xel xalaat loolu mooy opposition kii wax lii nga jëmoo contredire lépp si ko dal mais yow sa opposition boobu saaga ndey te ndey te boo xoolee yii ñoo fi ko tàmbali ba Ousmane Sonko génne livre ba teg daal la gars yi politique bi tànn bu njëkk bi lañ bëgg mu changé mi ngi ñëw indi débat d'idée gars yi dafa ñukk débat d'idée commencé parce que mënu ko tontu léegi yi mooy di ko saaga ndey di fay seen nit ku loon daan fay ku ne xam ne ñan lañu yéen nañ fay nag les faux tibla di leen fay si suuf gars yi taxaw ñàkk ñoom nag dem di saaga ay nit te tegu ñu ko fenn mënul dëgg lu yoon nit ki di gars yi fulu am personnalité waaw nit surtout boo nekkee góor sax nga nekk jeune surtout dikk ancien militaire boo xam ne saa ñàkk fayra ñàkk jom ancien militaire li nga xamoon mooy fulu ak fayra mais nga dugg armée libéré li leen nga war a nekk ab si dignité bopp ay nit jàppale di la saagaloo nit ngay taw bi saaga ngay tapp nit di ko saaga Fatou Mane Tamby taxaw bi di saaga ndey di saaga bàyyi ki nekk femme boobu nekk états unis di xëy di saaga Ousmane Sonko bàyyi ñoom daal def seen benn groupe daal Mathieu Traoré boobu nekk Allemagne di saaga moom tamit di xas na aussi bébé non mais ces gens là c' est des petits types aussi bébé lu nekk mu wax ko lu nekk mu yàq ko kooku moom kooku tam gars yi dañ ko doon problème jëli ko kooku la gars yi war a jëli quoi cette dame de mère là moom la gars yi war a jëli fële ci Allemagne. Ne ko indi ko fii tu vois c' est vraiment c' est trop quoi waaw Assane Diouf qu' est ce que fait Assane Diouf repatrié ko def ko aussi donc man Tounkara mais ça n' a pas réussi heureusement Tounkara gars yi jàppale ko mais Tounkara heure bi war a fekk bu yàgg si Sénégal daal en tout cas mi daal gars yi daal moom am daal ni bu fekkee jàmm la jàmm rek moo gën ay waar nañu gars yi delloo seen xel te bàyyi yàqante bi amul solo yàqante bi baaxul Sénégal ñoo ko bokk Sénégal ñëpp ñoo ko bokk APR ak PDS ak PS ak PASTEF ñëpp ñoo bokk Sénégal kenn mënul bàyyi Sénégal sa morom donc dañuy xool dañuy waxtaane bàyyi saaganti ndey ak bàyyi te xasante bi te civilisé di wax waxu nit mais ku nekk sa live daal jàpp nit di xas nit guddeeg bëccëg jiin góor jigéen mais yooyu problème la mais c' est pas ça baat bu fort la fii au Sénégal ah parce que nit ki boo nee góor jigéen yàq nga addunaam yàq nga addunaam complètement man su ko day jàmbaar rek mais li mu dégg fii bu am bu doon ñoom dama ci nañu bu yàgg wala ñu daw génn Sénégal lu nekk dégg na ko leen doon dégg ko de. Ousmane Sonko wasin na mais à part ça lépp dëgg lépp muy muñ rek mais ça muy muñ rek ba tey nii gars yi il faut que s'arrête arrêté te dem ci affaire bi politique du ñoom ni ngi di politique du ñu ni politique yi yàqan der bi dañu war a bàyyi nañu bàyyi yàq der te civilisé te nekk nit tubaab bi doo gis ma benn tubaab bu jàpp ñu di nga xas si ndey wala si bàyyi doo ko si gis te ñoom ñu andee musulman 95% des musulman ba pare ñu xasan di saagati ndey jàpp ñu di ko saaga di ko xas guddeeg bëccëg si dik musulman c'est trop quoi da ngay jëgul waay xam ñu bëc kanam insha allah
rando yi ñu naa la naka ndakaaro ak rando yi man xam nga ne yow waxuma sax opposant rek bu ñu wax argumenté dara xam nga ne yow man si ñuy souhaité loolu si laa bokk su ma nekkul nomba woon tam daa bokk si groupe bi ñu koy ñuy voté pour loolu parce que moom laay taxawee mais grand oy maa jaxati activiste la yow wax nga ko sax léegi man dama lay laaj grand oy ndax mos nga gis Abdou Mbow saaga parce que wala mos nga gis kenn ku bokk si APR si ñi ñu xam ñu yore nomba tànk ñoo xam ne mos nga leen dégg ñu saaga si plateau wala si lu dul plateau xam nga grand oy li ñuy wax nii ñun ñëpp xamante nañ Sénégal activiste si la ñuy wax wax dëgg yàlla nag ndax nit dina xey rek di saga di saga di saga hein fi dañ fay am xam nga fam lo xamne yeen bu ngeen koy wax sax te du ngeen laal gën de côté gi nit ñi duñ leen mëna déglu bu ngeen bëggee mbir réglé man sama gis gis bu ngeen bëggee mbir réglé da ngeen wax tout bord yeen xam ngeen ñaat saga kat limna ko fi ni nit ñam ñi gis leen lool avant ba jaxati di commencer la c'est très clair hein mais mu leen na jël ben way visé ko melni yeen yeen toujours yeen argumenté nangam 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 du non grandouille du nono fi saga dafa am fu mu commencer la preuve parce que demb rek saawdu dugal na fi tunkara tunkara wax na mo ram financier ñi jox comptement taf di lak dekk bi wanako tay presse bi yep ñu ko relayé tay te lool mu bari na suñu tunkara tim ñu taal dekk bi taal kali jambour ba jaati mom nonu taal nañ auto ba jaati mi ñi wax ni taal nañ auto mom te mom musta taal kër ken kon bu ñuy wax nañ len ci set suñu digënté ak suñu borom lillahi wa lirrasuli gay li fi xew ku nekk xam nako man nak d'accord na ñu ne ba jaati saga yim def ñaawna waru ko def wanti nak il faut buñ koy défar ñi défar ko ala tout gis ngeen ba jaxate lamay di la yeen xamulen ko man xawmako waye leele nga deg ko muy tontu ay saga yo xam ñi ngi koy saga ci souf nit ñi dafa am lo xamantene daf leen ni pousser gis nga dama rama niko yalla bindé mo complexe lu nek lañ taxañ ci mom taxañ nañ ci mom côté affaire yalla de waye taxañ nañ tim ci mom côté animal nit dafa am lu nek ci mom lolu bu ko yéhé man nek comme animal bu jëf lolu dafa am suñu ñepp la am bu kenn mu ci ci nak suñu ñepp la am yalla tub rek la setanem tub yalla tub sallallahu alayhi wasallam mom rek la setanem tub donc buñu wax fi ni nañ leen wax le pot saga yi buñ koy dindi nañ ko dindi ma seuk mais man ni ngeen waxe da fay melni da ngeen ko pouvoir li ngeen comme nekene au pouvoir seen nit ñi mom da ngeen leni lak di dor doomi jambour man lola fi gis lola fi gis hein ba jaar kene commencé live ñaato yoon lañ duggal fi ay live dem wax na ko kenn mënu ko weddi abdou mbaw nga xamne kiko tuna eurobon mais eurobon mo gën saga nit hein te kiko saboté pap daw dana eurobon xoma la nangam nangam ablaye seydi sow mi saboté mais musta saga ci plateau bu ñuy xam xam lay joxé keneen nonu keneen pam malik ndour ñom ñep hein et fi ousmane sonko sa taxaw fi saga on ko lañ arrêté yenn yoy non ousmane sonko xass na fi nit ci ñuula yam saga fi nit lu nekk def nako ndax dafa tax ñi jël ko kenn musu ko jël ci lolu donc ñu bëggé wax li ñi wax ni mu nekk lo xam dafay défar pour ñu mëna am départ bu bess de nga dem sénégal ko xamanteni ñeppay jog di liggéey ñeppay jog ni bolo nekk ben mané di fo ñu xolant ci bëtt wax li fi am président Macky Sall lim wara def def nako logique do top lolu pour le minbar nga xam président Macky Sall bam amnistie gaay de nga wax lam wax dimbal len bañ jël organiser élection ñu jël ko amul ben xëccio deng re bi mi dem lim wax parti bi c'est la même chose ak lam lam wax ala sal sal wax assemblée moy andale len ni jappale len len bu élection joté wota joté ngeen dem outil lu ngeen am te ngeen def ko ci républicain mais lool la mëna wax légui nak kum neex nga dé nangam na baxul wala nangam tel 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 ah jason baout lolou ko nek man nako wax ni ñi argumenter ci mais nak bu fekkante na ñoo top na dañuy jëm single ni ñi gën leen da nga na tapet man mus ma gis lu mel non man affaire dafa jaal ba lay yow nga tok yure pouvoir nan gën leen jambar lo da nga na tapet yow bëggo liggéey gaay li fi nek moy liggéey leen wax ji moy lolou bu gën liggéey sénégal andi yeen bu gën liggéey sénégal dañ leen wéddi ah da fan yi ni liñ fi gis moy lolou ñak liggéey hein ba tax sénégal yi commencé di leen wéddi lolou mo fi nek yene ligue c'est pas trop tard OK
wow elage mang lay jaar di jaar grand doy ci buntu bi niko ni la jaar waxe lebu ndoy wa te xamul ne yow yaay le general ndoy yow yaay le grand serigne de dakar di jaar lamine bara ak babacar endo soxna awa mang len jaar
mais élage gis nga bu mo né élage ak sama néké sama kër bu mo wax élage jam lay wax parce que sama doomi dañ may sanni xel ñene ma yow papa xala sen groupe bi ñep élage liñ tuddu yow buñ né ni rek nga né élage mané ko wa élage mom moy ki ñi gëna laxal ci groupe bi rek motax say suma né élage ak bayuma ci xel bu ma gesso gis né mu ngi sama wét mo xolé mo xor rek mu rétane ma coupé audio bi tambali wat diam nak ah mu ngi non nak gis nga dé manako gis nga da nga terroriser ba terroriser ma sama bir kër quoi han mu ngi non dal ma lay ziar mais dila wax né rek yow li ngay défendre fiñ toll ni mais ñetti wéri wésu yow affaire yow daf la daf dang ci d'accord on mais fiñ toll ni yow mu ngi yaangi défendre ay waw ba passé du jomay waxé nañuy dénoncer satié ak affaire yoy yépp han ba am ku génn wax yow da nga né gis dégo kenn ku ba amul kenn ko xamné ni dal génn na défendre la nga xamné wala mu wax la xawma kan wax han c'est que xam nga jam li fi wéssu du ay atiat la fi wéssu 3 mois yi wéssu la fi nek gis nga bo len ko tégué ci yoon la wax dé ñen opposé comme il se doit sénégalais dinañ déllu ci lañ nek ku nek jam na ñoy ñep ci ñep mais bu féké nak da ngeen ko bëgg défé ni sénégalais tam ben instant dafa am fuñu juggé dé dafa am fuñu juggé ay nit dé ci ay ñu exilé ay nit ñaax seen liggéey ñi ñaax ci seen ciir kon nak ak lien lu mu mënta metti rek yeen da ngeen wara taxawé comme yow ni ngay waxé né no la leen seen président waxé ngeen opposé wu ngeen dajalo wala ngeen ki ngeen def comme nam ci waré mais man dama yaakar né ñaaw téfi ngeen fi def yépp bilay wala do leen tal opposé wu di ngeen tal di woy justice bu mbiri génné ke tal opposé wu mais nak bul faté né li ngay dénoncé ni ñett wèr yi wésu mo fi nékkon bestaq nak lool nak la la bëgg faté kessé waaw té nak dina la xamal ben affaire dégg na la ci suba ci c'est audio yi ma ñu def ci goudi man ci suba ci la ko dégg mais li nga waxé élage ci li nga xamné mom moy ki nu mu tuddu sax wa passé bi Ousmane Sonko ak ba jaxati japp bék lépp élage gis na lépp fi lañu fekk té yow ni ngay waxé ni man boma ne yene nga Bassirou Diomaye Faye mu réussir man duma ko gëm élage man duma ko gëm parce que sa cadeau yi ngay utiliser ay élage boy wax da nga am benn mépris bo xamné dang ko jappal gaay ndax liñ fi jëlé ce président man nak damay juger à base de ni may déggé sa voix ni ngay waxé ma xamné mbir mi metti na la trop légui nak yow bo paré tay bu ëllëgé ñu tek fi benen thème nga néma waaw ni ñi doxale ni commencement bi amna yu ci bax mais yow yeen gëmo leen lolu jam yeen gëmo leen réussite ñi gëmo leen ko déjà li nga fi wax yépp tay li nga fi wax yépp ñun dégg nañ ko waaw né nga ay dañuy tandus dañuy tapalé dañuy ki kon yow yéné wo gaay lu bax yow la nga gis nga wax kon nak bës bu gaay réussiré bo ñëwaaté fi di ñu naan contane nga ci gaay li ñu def ak li ñu wañé ak li ñu lék affaire yo nonu man mom damay xamné carrément né yow gëmo lool parce que yow gëmo Sénégal fi ñu toll ni yobbu Sénégal fo xamné ni tay Macky Sall yobbu ko yow loolu pour yow loolu sa défaite la alors que warul démé nonu ku nekk lamu def nako fi juggé fi lef ñi fi ñëw dañoo bëgg ñu def lu ëpp ñeneen ñëw def lu ëpp man Ablaye Wade lu metti man nima méré Macky Sall méré mako Ablaye Wade parce que ak Ablaye Wade nit ñi difi dé dafa bari mais yow problème réalisation nga ñuy wax ñun ay waxu dé lañuy wax nos vies ak ñi gaday ñi nga xamné dé nañ ci all bi il n'a rien fait pour ñom légui nak bo ñëwé tay dima né taxaw na fi plan li lépp ay slogan la won rek taxaw wax Macky Sall il a fait plus de mal que de bien tia bu taxawlon ay gratte-ciel sax nos vies compte plus que ces gratte-ciel lol la bëgg xamal ma ngay xaar.
Assalamu alaikum radio de Dakar man général ndoy ma ñewat le parachutiste di waji ba ngi deug di lembeng la bañu deug dal la bañu deug wa suma né parachutiste ngut non do para da nga tepp sa tanga foxoj da nga tek sa tanga foxoj mais anyway man parachute la ko tepna am na sama bré para mënu ko dara gayn wax day fin ok avancer comme que gayn waxé e bëgg ma lay ziar di cette journée ak xalé yi sama dekkondo ma lay ziar di nuyu papa Daoudi Sène xara mu ñu dégglu sen audio yi ñu rek tontu sama serigne jamu yalla wa sama serigne jamu yalla ma lay ziar wax ñu sama jamu gis ko man ñaari côté lay wax sama dama ki rek comme waji mo bess rek e ma ñaari côté lay motam may wax wa même bo nekké passé bi saga sax yaangi ci bir comme par exemple tunkre madame tunkre sax tunkre sama de resepta ak deglu xaram bi fa ci audio le vidéo ma deglu ko wala ay kay sof dama deglu dama ko top dal parce que koku mom 24 la kay sa mom bo deglu ay audio bari ay dañ ci boole fan quoi wa bama deglu muy wax dal amna benen ki mu defon dal ma gis ni def ci fen même bama la commencé di backup ci mom quoi wa di même kenn gi sax ak ana tan aussi duma ko deglu je prends même pas mon temps pour l'écouter parce qu'il est au teint dafa reuy pour mom rek mom xam quoi en façon genre ni yoy man day waru parce que man ni ko xam ni pour yo rek ya am xam keneen xamul dara mom jaar mo bro quoi dafa reuy jigi aussi même chose ma gaay dama deglu de man dara ki may deglu lal moy ko xam ni xel ba rafet la yoy xel bu sal mom moy jaral moy tok di deglu mais sa ko ñu ndey yi hein nek ci sen groupe bi di wax di saga non je prends même pas mon temps pour écouter donc kep ku saga rek di xass rek dama deglu quoi wa jox ko ci man ñuy ngi wax dugal ni ñu bëgg ci ke deglu dëgg ci benn ba ñaar sama sila poussé ak yëm xara dem dañu ma dem live nak Facebook xam nga des fois ñu amoy benn ki invitation ma dem ñu ne ma kay déglu waaji ma dem xool ni quoi déglu ay quelques audio man ah ki da xaral dama na xamal suñu parce que da nga déglu finalement sa xool day jeex man ñëpp la yamale gën jamu yoon man dama xool benn bordé ñëpp la yamale képp ku sagar yaa ci biir man saga mom dama ci andulal parce que c'est pas respecté ngay japp doomu jambour di saga wala di xass nitki ndax politique boy xass kay yow kay waxal ci politique rek waxal nitki mais nga baye nitki di wax par exemple si pap wajur nitki wala yaay nitki lol ça n'a pas sens amu sens dal man fop lo ma tamay wax waaw man boy wax fekk da ngay wax politiquement waxal ci waji rek wax ci digey muy def koy comme politique mo lu mboré wax ci limuy def bu fekké limuy liggéey baxul nga tax né baxul bu fekké limuy liggéey baxna même fekké yow sa waji sa ki la man sa ennemi la mais né baxul sa xap gi souf non lay politique parce que ma ngi fatlu Obama bu mu togué ni di liggéey mi do liggéey dé mais lan la gayn bo wax da ngay facturam quoi mo nékkon house bi quoi commencé finalement dama ngi dem chez sa ko dama fa dërem dafa taxone carrément ni mom li nga bëgg moy waji fel Obama fel di bank am nga non liggéey xamna li nga liggéey mais dafa ne amone disgrâce bi fel parce que ara bu ali bu Obama bu réussiré arrangé aux républicains té ba pré mandat Obama la ko waxé dama fa dërem quoi gën bu dé war rek bu ne ko sala bi quoi bu jigi dafa démissioné xam nga xéena sa bëgg xam nga wax wa ay fatiram mais dafa ne carrément I want Obama to be fell parce que bu réussiré mandat bobu bu réussiré de gaay nga ben mandat mo tax politique non la quoi politique mom non la amérique europe ak afrique mo ci am son non la waaw son non politique mais nak limay contre rek moy saganté yi xassanté yi la bëgg sama son gaay ki ko tak du souf amul sens
affaire xala la quoi affaire gentleman dal war gentleman wa japp doomu jambour papa jambour wala yaay jambour diko xass di saga ndem bu diko ci diko dekk mu dekk lool dafa rafatul té lool nak ba jaxati nak vraiment mom moy ci numéro 1 moy number 1 vraiment man soko sé may insister ci ba jaxati c'est parce que lui il était vraiment c'était trop de sa part quoi. Finalement, quand tu bougeais de l'audio, finalement, c'est où? Dans les gardes de quoi? Dans le jambier, oui, mais on comprend que tu appelles une boc, c'est normal. Là, dans le passé audio, c'est normal. Quand tu quitterais, mais non, c'est gardé pendant tout l'audio. Je ramène aussi, tu vois, c'est ma casserole. Tu as encore droit aussi, tu vois, tu vois, c'est son coup. Voilà, mais ça, quand tu es une dame, vraiment, c'est santé.
Wow, assalamu alaikum. Pap Daoud Sen. By the way, sorry, my lady, Pap Daoud. I'm going to go to the house. Am bay leen ko lam leen ko am jek ngeen yippil ma lool kay moy wax ji lool la boy di xamal da nga sonal haaj elas dal dang ko sonal lool la boy bëgg wax quoi mais ñu ma sa famille bi ñom ñop mais Pape Daoud xara ma xaw bizi quoi xara parce que ah Pape Daoud pardon sama loxoy dafa tayon dafa fessone ay affaire quoi wono wacc ay affaire tay mo ñoko xé mom bis dela ma nga xor sax mais anyway Pape Daoud yeen li ngeen bëgg mu nta am yeen bëggu leen am opposé yeen xamé wu leen koy opposé ko na bëgguma jomay réussir man jomay bo ci gëna néwlé réussir mom way rek la ci am ma bien exemple pour lo xamne rek logique rek sur logique manam affaire unité rek Macky Sall tay duma ngay neete du Maroc hein lam fa def bayiko fi ndax mi ngi koy jarignou mom way rek la ci am lampe yam taal kër ma jibel ndox mom fa def ak yenen lim def ci affaire jangami anam ma ngay neete du Maroc hein peut-être que si banex mën na moy damam ji Amadou Sall peut-être fou ngey xolé mbir yi man nimay xolé mbir man jomay réussiram sama réussir la dama am njabot Sénégal tay bu jomay ñewon dund bi wañé ko ciéb bi may jëndé man 18000 deug ciéb bi ñoo nekk ci 10000 yow da nga bëgg gam ni man lool soxlul ma xam nga nak wax deug yalla na xana bëgg na son poste bi ki nak han courant bi nga xamantene mi ngi cher ma ngi fay 280000 sama kër ya nga dégg dé bu ñëwé jomay ñëwé pétrole bi yalla dañu ko wansiko jaay wala gas bo rafa luñu ko mëna ké mëna dugg ci ki bi man dootuma fayati courant comme nuké yeneen réew yi dafa ay Nigeria ak Tchad wala lu tuti bima fay lu tuti lay doon loolu lan la ñu xanté deug rek Pape Daoud yeen li ngeen comprendre modi né Macky Sall dur sen adversaire bëb bi sama mako fay wax heure bu ngeen gisé ba tonté len ci affaire Macky Sall ngeen attaqué bo tax da bëgg leen wan leen dur sen adversaire ko xamné debout élection ak yeen mo organisé élection yi bu ko neexon mu def ci lu ko neex def ko ci mu jël ministre de l'intérieur tek ko jox len xaliss waaw do ngeen ko dangu financé Ousmane Sonko ak Jomay ñi campagne yow pour nga preuve nga fagné man affaire Jomay falom bi dafa na xari mais suma nax doon duma genn dem wote ji Pape Daoud dama yobbu nit ñi dem wote ji dama daan yobbu nit ñi ñaari auto ñetti auto ñu départ fi dem Colombo wote ji Sénégal deug na fa meeting ci 2012 ta election yi Sénégal dama fekk hein lo deug ma wax non avant election pardon Sénégal dama fekk lo deug ma wax dama né election yi boy election yi ma gëna filé confortable sama yonne ko ci ko gagné et lolou wax na ko wax diko te dew mu yobbu ba kenn mu dem wote ji teuguma meeting yeen xam ngeen yeen xam na yeena degut
xawma daaj li ke waxo ni koy xalé yi waxe amari da ngay deggu daaj Ousmane Sonko dafa tok ne wan len le sibile bi du Macky Sall nangam gagam jomaay bi mu toge ba li musul len deggu mu attaquer Macky Sall mais moy li ma wax ci debi bi yeen fam heng bo xane mom ngeen amel Macky Sall lu moy wax ni yeen bala ngeen contane Macky Sall ni solo ko blouse bu orange de nga arnance ko pardon le mo don ore mu dag voilà tax mënul leen ko waranso moy fokk bala ngeen happy yeen moy ñi arnage ko solo ko orange blouse bu orange jël empreinte mi photo ko behind bar lool ngeen li bëgg gis Sénégal nak dafa am loi ma ngi dégg naan xawma ñi yépp fokk ñi ki leen nangum tej leen dég dég mënul leen tej kenn ku deful waye ku def mom ma leen gëna ñëk wax leen li tej leen ko mais yeen ku tej ku deful mënul leen ku tej ab daawda fi la leen wax na leen yeen Macky Sall bu ngeen xamone lim def da ngeen tey parce que rapport yi ni moko tey te manonu ko lijeenti afa mu fay joge lijeenti wuko do mo baye len ko wax ma kenn man na ñewone no xamutone ni ñun ñoy gagner yu deme non c'est faux parce que mo len jappale mais non non only that waye argument bi deugereul lima wax ni moy biñu def am liste bi daf na finance bokku ci kepp ko laal al rew mi fon covid yek yoy nonou duñ ko bolé am nisi bi lolou la def mérite la dañ ko du nango mérite la légui nak yi li ngeen wara def comme mom bayil len fayal yi xamné mom ñim doon liggéey tat wa APR yi ñim doon liggéey mu fal len jox len ay responsable jox len caisse ñooñu rapport yi Macky Sall li jël tuko avant muy dem am nisi bi jot mu ne duma len ci bolé ñom bayil len ko yeen jomaay way koku amna mérite di len rapport ñen jox ko justice té ñen nopi liggéey lool moy dëgg Pape Daouda da ngeen ko nangoot bu boba nak yeen seen rapport ñu koy xaar ñaari at yi di jëw ñu xol jamaay nu mi def ak nitam ñim fal nak ndax rapport yu ndëro ko publier la ci def ni ñu ma ki def do moy dëgg gis nga dem len ku leen digal dem len ngeen liggéey bay wax ci arrêté len di xol ki mo bëgg ñu réussir ki bëggu ñu réussir lool mo leen tarrel lool ngeen bëgg ñi bëgg leen fo wat ñu bëgg nit ñi bëgg leen ñu réussir man suma neex amna bëgguma jëwaan réussir so wat suma neex yi mox crime la non du crime mais duma ko def parce que nekul sama man luma gëm lay wax nekul sama xol bi hmm da nak Sénégal dama fa am dara nak Pape Daouda yutum nak amu fa ben mètre kër dé 200 mètre kër dé dama fa am dëkk la la wax dëkk wala sax ay dëkk waaw yor nga am ay dëkk am ay mbolo yo xamanteni ëlëk han yalla yeex mais dañ nek sa gannaaw nga jité len ngay bëgg suñu réew mi del ko na dama ko def lama andon ak Macky Sall réussir tu gogou nonu mom lay yéne jomaay dama bu defé lu baax dama ko sali bu defé lu baax man len def lu baax tan yé ma lay wax na len dafa ro liggéey tan yé ma ngi dang def genre ni ko waxté recensement di joxagne fi mu wara dem di joxagne ni mu wara waxé même yi and ak mom ma urbeurté wu ñaan nga xamné suñu la bokk limi teunk jumaay bang koy renoncer pour lan pour may jumaay meuna firi liggey bimu waxe defé discours bu deuguer wax ma genn fi ni wax ko defé discours bu daam yi deglu len ko sax peut-être ay len di xol ñi bëgg jumaay réussir ñu ko bëgg du réussir lolu mom du sen devoir liggey len rek yeen prouve len ñu rom dassé ñu na la ziyara la da nga yone yi pub bi nak lamal mbom mi gaaw
Allô Dakar,